Eine griechische Bombardier hat Fox.
Ja. Sie meinen Nagasaki, dann die Bombardier, ja. Zivili. Там едно беседно се сораха у чисти облики. Ато рецимо у Босни, че хочете да греш. Ато у Вьетнаму, с напан бомбами. Ти не греш убијат некога, само зато кер има униформа. Рецимо у босански војни, никче не има униформа, тако рекоче. Зело редки ја мајо, ше веќ. Усе та главна операција се спелја тако да се напачне униформе носи, алпа со брез униформа. В тренутку, ко војна пренека бит формално размена и постане осебна ствар. Се прави, ко ти убиаш не веќ код, војак неке војске, војак неке држава, па чпак од Стончи Кузманич, тоа е друга шторија. То се зачне с друга световна војна. Тоа е тиска кај е прескочено и каже се нам не поби. Скратка, не греме, држава на држава, па чпак дружба на дружба, и тако реке, да го помема напрег, посамезник на посамезник. Шеле у тој контекст е можно имет множиш на посилство. Шеле у тој контекст е моќ морит от роке. Шеле у тој контекст е можна сребрница и подобно. Усе други организацијски структури другаче функционира и тега не омогоќаја. Шеле у таки војни е можна Аушвиц. Так напред, так напред. Скратка, зело помемно е да разумете да таа задева не остане веќ на исти равни. И да, и тоа е за клучна точка. Да беседо војна сицер ми ше измера е упоравлен. Амбак не устреза веќ тистему, кар би најпокрила. Тоа е знај некај другек. Тоа е знај некај веќ. Затоа јас понавади интерпретирам те тексте се забрати, тука их нема смисла обнавлят и нити приповедоват. Не говорим веќе о војни на подручу бивше Југославија, почпа о радикалнем злу. Ми смо на подручу бивше Југославије дали скоз некај хујше како ти е војна. Добра стара војна е цукарчек. И се цел приближно тако кој ти е добри стари капитализм, алпа социализм ста цукарчка против посткапитализм и постсоциализм и тему кажеш за радикално зло. Се прави, ми смо квалитативно у новен положај. Та нови положај се да интерпретират на веќ начина. И се да реч да се луѓен змешало, да се постали барбари, да се наредили развојни корак назај. Србам се говорило у Босни да се падли в камено добо. Јас мислим да нич такега ми на сцени. Амак нека наспротнега. Јас мислим да е војна добила елементарне знанствене разсежности. Знанствене сум рекол. И за ти луѓе кои знае водија војна, знанствено равнаја. Добеседно математично. Прерачунано. И се не само при тем кај бодо истрелили, па кај бодо задели, какими мрежами бодо скушали прекриват, не вен, при баражни вогни се тему рече, не? По брамбо Лондона, па карколи таке. Амак на усет подрочи. То помени да се добеседно рачуна како некога устраховат. Зело помемно е у војни устрахован. Тоа е познајат исто кај се бо отпело од војне и бо постало данес од пета кршкотина војна и се данес именуе тероризм. Бисто тероризма николи, че га хочете разумете, смете га мисли код насилие. Бисто тероризмовање, устрахование. И поанта од тема да ти некога убиеш. У војни, бери за тоа да некога убиеш и да ти е жал тисти како ти си га убил. Да не си поносен на тема. И да хочеш прозо право скрити. Зато вам војаки, ко придео из војне, николи не преповедуе о војни. Ти ги ја прави војак, николи не порекол да не го губи. Зато ке то ни надил, ком густо, пач па изнује. Че некдо некад наради изнуја, и то кај надио и е војна, не море би поносен на тема. При тероризму е другаче. Он убије, потем па тоа своје дело припелја у јавност на оглед и се с тем понаша. Кај? Зато кај функција тега умора, екземпларично, е устрахование. Е мащевање ки има консеквенција у приходни. Подобни консеквенција се на точки smrtne kazni in podobne stvari, ampak tukaj se ne moremo s tem ukvarjati. Se pravi, tist, kar je pomembno tukaj razumeti, da so vojne vedno prigre nekaj heroičnega, inspirativnega, jeznega, za voljo ljubezni se je začelo, za voljo neke ženske ali ne vem kaj. Tukaj gre zdaj za matematiko. Vojne so nekoč imele razloge, ki so jim predhodile in se jih je dalo na ta način interpretirati. Danes se ne da več to interpretirati. Zato, ker to, kar je danes, kar je več kot vojna, je zmeraj preventivno. Se pravi, ne gre za to, da ti nekdo nekaj naredi, potem ti za voljo tega, ker ti je nekdo naredil nekaj, mu greš vrniti milo za žajtvo, recimo. Ne gre za to, ukrali so nam Heleno, to je klasična situacija. Zdaj se imamo pa njima ščevali. Recimo, da tako lahko razumemo vojne in tako lahko interpretiramo. Kot obil nek vzrok, neko začenjanje in potem bi je vojna bila neko maščevanje. To je ta logika. Od druge svetovne vojne naprej nimamo pravko več tem. Ampak imamo tisto, kar je prevencija in vzrok je dobesedno spredaj, pred vojno. Se pravi, njen cilj je njen vzrok. Za Hitlera je cilj vzrok in ta cilj se imenuje Tretji raj. On ne gre za to v vojno. Ker bi mu Francozi naj naredili, ne vem, to pa to. Ker bi mu najprva svetovna vojna, to pa to. Ja, tudi zato, ampak sem se samo za nazaj utemeli zadevo. Jasno je bilo, da pri Hitlerju gre za Tretji raj. Kaj je Tretji raj? Kdo mu ga je ukradil? Kde je koli, kadarkoli Rusija bila nemška, poljska? Se pravi, zelo pomembno je, da razumete, da se tukaj zadeva iz vzroka prevesi vnaprej. Naprej pa nikče, razen čarovnikov. Ampak mi živimo v 20. stoletju, ko čarovnike nikče več ne jemlje resno. In kdo to lahko utemelji? Znanstveniki. Se pravi, od druge svetovne vojne naprej imamo opravka z nečim taki, kar je zmaga znanosti tudi v vojni. Še več, to vojno je treba misliti kot znanost. Dva detaljčka in potem pa vam reči, če govori. Prvi detalj je bil že omenjen. Se pravi, konča se vojna, to isto konča, zdaj veste, da je treba premišljevati v kategorijah narekovanja. Nič se ne konča, da začete. Konča se vojna druga svetovna vojna s tem, da na Hirošimo in na Nagasaki padeta dve jedrski bombi. Jedrski te bombi sta vrhunski izdelki znanosti. Nikoli se zahodna znanost ni prebila dle, kot je do jedrske bombe. Ni ga večjega barbarstva, kot je barbarstvo, ki ga znanstveniki lahko ustvarijo. So ga ustvarili in te bombe so bile vržene in ti ljudje so bili ubiti kot poskusni zajec. Tisti, ki to ni zmožen vzeti resno, ne razume ničesar in še manj bo razumel, kaj se dogaja. Tisti, ki reče, sve da so Američani imeli prav, tisti, ki reče, da je kdorkoli imel prav, ne ve, kaj govori, ker nismo več na terenu imeti prav. Ak smo na terenu nečesa take, kar je absolutno radikalno zlo. Tem terenu smo in tukaj se gibljamo. Druga zadeva in to je konc tega uvoda, se pravi, nimamo mi kar tako opravka z unim zmešanim generalom, pa unim butarskim predsednikom. Ne unim zmešanim general, ne ta butarski predsednik, ne odločata več v striktnem pomenu besed. Ona dva odločata, lahko jih je tudi 10, ampak v končni štanci je eden, jaz, v vojsku. Na podlagi tako imenovanih strokovnih podlag. Tako kot danes vsaka vlada, danes na začetku 21. stoletja odloča na podlagi strokovnih podlag, tako tudi oni odločajo že v drugi svetovni vojni. Prvi svetovni vojni je to bilo Marvina. Znanstveniki so kvečemu participirali na dveh točkah. Pri vprašanju meteorologije, se pravi, da so predvidevali, kako se bo zadeva vrtela, in dosti bolj zadeto pri uporabi iperita. Iperit je bil v zelo nevarnem vojni plin s katastrofalnimi posledicami za pljuča in še marsikaj pri človeškem organizmu. Se pravi, zelo pomembno je, da zdaj razumete to dimenzijo, da vam ne bi slučajno puhalo, pa da mislite, da je vojna neka mehanika. Vojna postane aplikacija. Znanost. Vojna postane znanstveno vodena, znanstveno krmiljena, znanstveno menažerirana. Vsa sredstva, ki so v vojni implementirana, so vrhunski значени до сечка. От те точки напред, усе война, се па уси люди на земенски огни, останемо поскусни зајчки знаности. И задева се обравнава из потребе до потребе. При чем морате лочити две врсти војни. Ене су војне, ки се бијају старим оборожитом и ки се заволја економки, кога злого треба се знебити. То је тисто кај се згоди по Африки, застарели калашникови, застарени 52, Т-57, од танких заговорим. Застарели генерације, летали и так не преку. То су ени типи војни. То се... Да. Да, мен се војна се зменио. Афричан. Тако како се на Афричанках тестирајо таблети за стерилизација и подобна тероризма и водопол бетка порадна. Други типи војни со, тако се тестирајо најновеќе оборожите. Такарат мамо оправка, тако ата другашно, зело хитро интервенто. То се ствари ки по навади делајо за НАТО. И баше некдо ки е Израел. Скратка, ту е веќе стварија, пак осредна категорија околу која се се скупа врти, е па се веда оменена знаност. За нас занима се веда нека посебна знаност, и тоа е тиста ки моледуја во смери менеджмента, и никој тега не позапте, не? Војне со врхунска менеджерска дејања и врхунске перформансе. Перформансе. И зело раде мајо апарати и камере јавно и так напреку. Усе до конца Вјетнама. По Вјетнаму се веќе нечка кусипата линија. Да вам обрата, чисти ли војна, у кажели се не веде колико е други пак.
Окей. Ожи речено, јас бом донес скушал отпред вопрашање одзерома проблем повезаве мед менеджерскими теоријами по други световни војни и па сплошно теорија системо тер кибернетико. Добро би било говорто о усех тих подрочих, кај имате туке гор, апак едноставно би рабил велик ве часа. Тако да бомо донес говорило сплошни теории системо и па о кибернетики. Зде, закај сам дал толе гор? Тко кот, че хочмо разумет зачетке менеджерских теорий, обстајао нека темелна дела, најбол темелно е The Principles of Scientific Management Фредерика Винслова Тейлорја. Тко мате тукај тех пет дел, могоче се наслови мал другачни, пак то се носилне категорије из наслова. Летнице со правилне, па тут автори. То со дела, темелна дела, ки па нисо менеджерска. То ни оско речено, кле не гре за менеджерско теорио, ампак гре за подлаго менеджерским теоријам по други световни војни. И сицер не кр за какршно кол подлаго, ампак за знанствено подлаго. Та знаност ни веќе стара знаност, неки о тем бомо рекал. Да би сплох разумел то о чем бомо донес говорил, потреба му обчасно ширше контексте успоставлати, и туки упам да бо професор Кузманич тут помагал, кер да би пояснил то кар о чем бомо донес говорил, мормо говорит о згодовини знаности, о филозофии знаности и тако напред. Тако да некој о тем бом јас скушал поеда, некој упам да бо професор тут помагал. Видел сам некатере да се записвал то и јас тут препорачам да си запишете. Јас сам порабил огромно часа кога сам скушал искат темелна дела ки би ми омогочила разумевање долочених менеджерских теорий. Например, најсудобнеше, не? У наведницах теорија менеджмента, кога со ремжинеринг, ali pa learning organization, učeča se organizacija, je nekdo zadnjič kle omenjal. Vsega tega pa so to zadeve, ki so stvar 90-ih let ali pa celo tega stoletja, je praktično nemogoče razumeti brez tega, kar je tukaj gor. Po letnicah vidite, da je to, da so vsa ta dela išla neposredno po drugi svetovni vojni. Mnogi izmed avtorjev se poznajo, med sabo so sodelovci na raznih projektih ameriške in pa britanske vojske. Med vojno praktično vsi delajo za vojsko, razen Ludwig von Bertalanffy, ki ga je treba popolnoma posebej jemati. Tudi zato so te štiri nekako skupaj, on pa je posebna zgodba. Je pa ravno on in njegova teorija tista, ki omogoča in ki predstavlja teoretično podlago vsemu temu gor. Ko se je na primer v 50-ih, 60-ih, 70-ih ali pa današnjih knjigah, ki jih boste brali, govori o teh tematikah, se to govori na podlagi Bertalanffyjeve splošne teorije sistemov. To je druga zgodba, o tem bomo posebej govorili, zdaj pa glede teh štirih. Se pravi, vse se odvija v ZDA ali pa v Veliki Britaniji. Poglavje imate v skripti o Operations Research, tako da o tem ne bom govoril danes. Imate, po mojem mnenju, super izpeljavo iz te knjige, ki je naslov Terrorism Transformed. Tudi ta avtor, eden redkih, jaz mislim edini, ki ga jaz poznam, ki skuša skupaj misliti Taylorja in pa Taylorizem in pa vse to, kar se je pojavilo po drugi svetovni vojni. Jaz mislim podobno, jaz sem Taylorjevo paradigmo, ker Taylorjev znanstveni management je prva menedžerska teorija, ki se predava na univerzah. In znanstveni management po mojem predstavlja prvo paradigmo znotraj menedžmenta, in sicer, če to paradigmo postavimo zelo široko, potem se nam vse to, kar imamo tukaj gor, pojavi kot uresničitev terorijanskega projekta. Namreč, Taylor se je zauzemal za revolucionaren pogled, da bi na menedžment gledal kot na znanost. Sam je delal prve korake v tej smeri. To, kar imamo tukaj gor, marsikateri resni avtori govorijo o in pa imate tudi cele predmete in pa cele smeri študija znotraj poslovnih šol, bolj ali manj v ZDA pa v Veliki Britaniji, ki slišijo na ime Science Management. In večinoma, kar se predava tam, je to. Zdaj, vi boste recimo tam naleteli na take koncepte, kot so Decision Theory, teorija odločitev. To je nekaj, kar spada v Game Theory. Tako da tukaj imate res une temeljne, še ko boste prišli do tistih nosilnih imen, kam brcati, kam iti raziskovati, še za njimi lahko stojijo te. Zdaj, kaj stoji za tem, vedno se da iti še bolj nazaj, dokler ne pridemo do nekih resnih filozofij, ampak tako velikih zamahov si jaz tukaj ne bom prevošal. Podlaga vsem tem znanosti je matematika. Praktično vse temelji na matematiki. In sicer na statistiki, statistika časovnih vrst se temu reče, in pa na verjetnosti. To je tisto, kar predstavlja tukaj osnovo. Te ljudje so dobijali tudi Nobelove nagrade med njimi. Naprimer, John von Neumann, ne, prvi gor, on je delal tudi na Manhattan Project, na projektu za atomsko bombo. Mislim, čeprav nisem siguran, na je Nobelov nagrajenc, ampak področje, ki ga z Morgensternom uspostavlja, game theory, ki gre za matematično teorijo, je do danes pobralo 8 Nobelovih nagrad. Zdaj, zakaj? Tukaj mislim, da so zelo jasni družbeni vzroki. To je teorija, ki omogoča, samo en primer bom dal, ne? Vsi veste, kaj je kartelno sporazumevanje, kartelno sodelovanje, nekaj, kar je običajno prepovedan. To je teorija, ki omogoča na oligopolnem tržišču, se pravi, ko imamo malo telih ponudnikov, omogoča sporazumevanje, racionalno sporazumevanje med njimi. Če igrajo po pravilih igre, oni se med sabo sporazumevajo, brez da bi kršili kartelno zakonodajo, kjer je kartelno dogovarjanje prepovedano. Ampak tukaj ugibamo lahko, zakaj je to področje tako plodno s tem, da so Nobelovi nagrajenci. To sem tudi napisal, to je zelo pomemben pri branju, tako prevodil kot v angleščini, eden ključnih terminov pri kibernetiki in pa tudi pri ostalih teh je kontrol. Ta kontrol, tisti, ki prevajajo dobesedno, pa bolj ali manj brez pameti prevedajo kot nadzor, sej marsikdaj kontrol je zgolj nadzor, ne? Drugač se to ponavadi prevaja upravljanje, zdaj pa nam dela to težavo, ker na naši šoli smo ločili upravljanje od menedžeriranja in tako naprej, tako da pozabite to našo štorijo za enkrat. Kontrol se običajno prevaja v upravljanje, znotraj tega pa je mišljeno nekaj kot nadzor plus usmerjanje, nadzorovano usmerjanje. Jaz predlagam prevod. Se pravi, ko bomo govorili, recimo, ko bom dal kakšen citat v slovenščini, v slovenščino preveden, pa piše upravljanje, je mišljen kontrol, usmerjeno, nadzorovano usmerjanje. Dobro. Izhodišče, odkoder se jaz lotevam tega je, oziroma teza stoji za tem, kar bom govoril, da je to, kar imate gor, predstavlja osnovo novemu jeziku stroke managementa po drugi svetovni vojni. Zdaj tukaj ne gre, ko rečem jezik, ne mislim zgolj, da gre za terminologijo. Vi boste terminologijo, ki jo te avtori uporabljajo, jo je menedžerska teorija polna. Tisto, kar je teže za razumeti, je, ko avtori, ki pišejo te menedžerske teorije, prevajajo te koncepte v nek razumljiv jezik tudi neznanstvenikom. Če so, na primer, namenjeni menedžerjem, ki menedžerirajo organizacijo v praksi, potem to prevajajo v nek bolj ljudski jezik in takrat se popolnoma zakrije, kaj je podlaga temu. Tako da je zadeva dešifriranja teh menedžerskih teorij dokaj zahtevna zadeva. Na prvi pogled gledajo banalni, v zadej pa stojijo neki koncepti. Doskrat. Kdaj pa mogoče tudi nič ne stoji v zadej. Ne? Se pravi, jaz mislim, da gre za nov jezik in pa sicer jezik kot sistem, tukaj smo že znotraj tega jezika, ki omogoča določen tip govorjenja, kar pomeni tudi mišljenja. Se pravi, zadeva tu slučajno ni zanemarljiva ali pa enostavna. Zdaj, podlaga tega jezika je znanstvena. Ko rečem znanstvena, ne mislim eksaktna, ker ta matematika, ki je podlaga, ni več eksaktna matematika, ampak verjetnostna, probabilistična matematika. Pa še nekaj, kar se, kako se da, prej sem to umestil kot znotraj uresničevanja telorijanskega projekta. Tisto, kjer je razlika, to je pa v tehniki vsa razlika. To se vse zelo razlikuje od Taylorja, razen na neki formalni ravni se popolnoma, po mojem mnenju, ne razlikuje dost. Ta razlika je ista razlika, kot imamo razliko med mehaniko in pa kibernetiko. Pri mehaniki, recimo, nas danes preseneča, ko beremo Taylorja, ki ustraja na striktno enem načinu, kako reševati probleme. In rečemo, da je to trdo, da je to trdoglavo in tako naprej. Danes teorija sistemov in pa kibernetika govori o ekvifinalnosti, kar pomeni, da obstaja več poti, kako doseči nek cilj. Ne? Taylor misli mehansko, išče najboljši način. Tudi kibernetiki iščejo najboljši način s tem, da izhajajo iz predpostavke, da je poti do dosego cilja več. Zdaj, ta jezik, ki je podlaga menedžerskim teorijam po mojem, je bolj ali manj indiferenten do posameznih entitet ali celo ciljev. Gre za jezik, ki vso pozornost usmerja na interakcijo med entitetami in kvečemu regulacijo teh interakcij. To je dost zahtevno rečen. Teorije so tako splošne, kar se za matematiko spodobi, da ne odgovarjajo na vprašanje, kaj nekaj je. Naprimer, znotraj teorije sistemov je popolnoma vsem, a mi obravnavamo atom, ali obravnavamo celico, ali obravnavamo človeka kot živo bitje, ali obravnavamo družbo, ali obravnavamo kozmos. Se pravi, zadeva je na najbolj obči možni ravni, kar je značilnost matematike. Se pravi, ne zanimajo, katere so te entitete, zanimajo odnosi med temi entitetami. Recimo, ko boste brali reinženiring, boste videli, da gre za reinženiring of processes. Gre za reinženiring procesov, se pravi, tisk dogajanja, delovanja med ljudmi in tako naprej. To je tisto, kar jih zanima, ne pa kdo so ljudje, kakšni so ljudje in tako naprej. To je en zelo pomemben premik, ki ga je po svoje težko misliti, ampak v redu, jaz ga moram omeniti. In pa še nekaj, gre za kvantitativni jezik, ki je bolj ali manj indiferenten do kvalitativnih razlik. To je samo z drugim besedem rečen isto. Ampak to je zelo ključno, ne? Zato ker ko začnemo kot sistem razumevati družbene sisteme, temu rečejo, ali pa ko začnemo kot sistem gledati skupino ljudi, ki sodeluje, potem je to zelo pomemben, če tisti, ki krmili s takim sistemom, to počne na neki schemi, ki je popolnoma vsem, kdo to je in tako naprej. Ampak pustimo to zaenkrat. Se pravi, edini, ki sem ga izločil od unih ostalih, Ludwig von Bertalanffy, on je napisal knjigo z naslovom Splošna teorija sistemov, pod naslov je pa Novi pristop enotnosti znanosti. Ludwig von Bertalanffy je biolog po izobrazbi, sicer je študiral tudi druge zadeve, ampak zadeva je umeščena znotraj znanosti biologije. Tisto, kar stoji, no, pa še to, težnja Bertalanffyja je, on je zelo resno študiral tudi filozofijo znanosti in ga je vedno zanimal tudi makro pogled, metodološki pogled. Ta podnaslov je zelo pomemben, novi pristop enotnosti znanosti. Zdaj, o ideji enotnosti znanosti, ki je v samem imenu univerza noter zaobsežen, bi lahko veliko govorili, ampak jaz tukaj ne bom šel v to. Važno je, da veste, zakaj gre. Gre zaenkrat vzemite to dobesedno, nov pristop k enotnosti znanosti. Tisto, kar Bertalanffy skuša narediti, je postaviti neko teorijo, ki jo je možno aplicirati na vse znanstvene vede. Zdaj samo par deset o sistemu. Zdaj, običajno, ko vam predavajo sistemsko teorijo, vam rišejo sisteme in to. Isto v kibernetiko vam rišejo povratne zanke in tako naprej. Jaz mislim, da ste to študirali, te slike ste videli. Te avtori, ki so pisali te teorije, teh slik običajno niso risali, ampak so jih zapisali v matematičnem jeziku ali pa jih razložili v filozofskem jeziku. Tako da tisto so neke, so zelo primerne za nekoga, ki ni tega vešč, zato ker mu narišeš tistih par slikic in je vse jasno. Jaz ne bom šel po tej poti, razen ko bo nujno ali pa če bomo hotel, si kakšno stvar tako predstavlja. Zdaj, kaj je to sploh sistem? Predpostavke teorije sistemov so, da obstajajo elementi, tako kot smo rekli elementi, ne zanima nas kakšnost teh elementov, kateri so to elementi, katerikoli elementi. Obstajajo povezave med njimi, to je tisto, kar je ključno in za kibernetiko in za teorijo sistemov. razmerja med elementi in njihovimi povezavami tvorijo nek skupek, to je sistem, ki je na nek način ločen od drugih skupkov. Se pravi, sistem, da bi bil sistem, mora biti ločen od drugih sistemov oziroma različen od okolja. Zato v sistemski teoriji in pa v tem jeziku se vedno riše, če se riše organizacijo, če se riše katerikoli sistem, se ga nariše v nekem širšem okolju. Zdaj, tisto, kar je novo pri Bertalanffyju, o sistemih so pisali tudi drugi biologi in pa tudi drugi znanstveniki in pa filozofi so o sistemih ogromno imeli povedati prej, pred tem. Tisto, kar je pri njemu novo in kar se razlikuje od nekega fizikalnega sistema, je, da on postavi razliko med zaprtim in odprtim sistemom. Na koncu pride zadeva do tukaj, saj znotraj kibernetike, da zaprti sistemi niti ne obstajajo. Vsi sistemi so odprti, vsi sistemi komunicirajo s svojim okoljem. Zdaj pa definicija. Bertalanffy da zelo kratko. To je kompleks elementov, ki so v interakciji. Govori tudi o organiziranih celotah. Organizacija je zelo pomemben termin znotraj teorije sistemov in pa kibernetike. Eden najpomembnejših, ki pa je nekako v ozadju. Zdaj pa, kaj pravi Norbert Wiener o sistemu? Norbert Wiener je pa avtor kibernetike, če se spomnite zdaj odprej, ne? On pravi, združitev katerihkoli elementov, ni pomembno, atomov, ljudi, živali, držav, ki jih proučujemo kot skladno celoto. Tukaj se že kaže ta metodološki, da je raziskovalec tisti, ki izbira, kaj bo razumel kot sistem. Ne? Mi lahko, en raziskovalec lahko nekaj razume kot sistem, nekdo drug, nekaj drugega. Zdaj, kritika, ki je samo vzeta iz Lefebvrevega dela Antisystem, je, da opozarja, da sistemska teorija, dokler funkcionira kot ena izmed metodologij, v redu sprejmemo. Zdaj pa, če hočemo poenostaviti, zakaj bi šlo pri metodologiji, pa gre seveda za veliko več, ampak ne bomo problematizirali. Metodologija bi bila posebne vrste očal, ki si jih raziskovalec da gor in ki se skozi njih vidi določene zadeve. In po tej metodi on rešuje problem in vedno se ve, po kateri metodi in z ozirom na katero metodo. Lefebvre opozarja, da tukaj ne gre več za očala, on piše to knjigo v 70-ih letih, pravi, tukaj ne gre več za očala, tukaj gre za pogled, za oči. To so postale oči v tem novem svetu. Ko boste brali marsikatero knjigo in med njimi lahko tudi von Bertalanffyja iz leta 68, ko se sistemska teorija že zelo razširi, ko je kibernetika zelo razširjen koncept znotraj vseh znanstvenih ved, ugotavljajo, da se povsod govori o sistemu, od gostiln do vrhunske znanosti. Skratka, to je nekaj, kar je postal fakt, ne pa več metoda. Ne? Zdaj pa v samem Ludwigu von Bertalanffyju. Zdaj, namen tukaj je, da se, tudi če se srečate s temi teorijami in če so pojasnene v knjigah, pa v menedžerskih knjigah je to velika redkost, pa te teorije, to da ne bi imele v zadej ljudi, ki bi se s tem ukvarjali. Tudi doskrat je popolnoma ahistorično postavljeno, se pravi, ne vemo, v katerem obdobju je to nastal. Klepa je zelo bistveno, v katerem obdobju je nastal, zlasti v kontekstu zgodovine znanosti, ampak bomo prišli do tega. Moja naloga je torej, da predstavim te avtorje, da predstavim ključno, osnovno terminologijo teh avtorjev in pa definicije teh nosilnih pojmov, kar bi lahko vam omogočilo, da razumete določene menedžerske teorije. Zdaj pa to predavanje seveda ne bo zadoščal, to na nek način kaže tudi smer, v katere smeri iti vrta, če vas zanima temeljni študij. Ludwig von Bertalanffy je rojen na Dunaju, je eden od dunajskega kroga znanstvenikov, pisateljev, umetnikov in tako naprej. Tonči je to posebej raziskoval, tako da to je zelo zanimiva štorija milje, odkoder prihaja Bertalanffy. Študiral je na Dunaju in Innsbrucku, filozofijo in zgodovino umetnosti najprej, potem pa se je odločil med filozofijo znanosti in pa biologijo. Odločil se je za formalni študij biologije, s tem, da je še bolj študiral filozofijo znanosti in tudi splošna teorija sistema je na nek način filozofija znanosti. Zdaj, med temi leti, in to so leta, ko je v Nemčiji že Hitler na oblasti, zdaj, kdaj je aneksirana Avstrija, 1938, on mirno vojno preživi kot profesor na univerzi, da za razliko od drugih vseh ostalih je on tak tipičen znanstvenik. Kasneje se preselil v Kanado in potem v ZDA in tam, kjer je objavil splošno teorijo sistemov, je bilo ZDA leta 1951. On sam govori, da je v ZDA bilo ozračje tako, da je kaj takega sploh lahko objavil. On je to skušal objavljati v Evropi, pa sam pravi, da je bil na konferenci, kjer je hotel to predstaviti, pa se je premislil, zadevo je dal v predal, ko je kasneje prišel v ZDA, tam se mu je zdel, da je to nekaj, seveda takrat so bile vsa tista dela objavljena, ki se zelo navezujejo in on je praktično jim podal splošno teoretsko podlago. Tako da to je tudi zanimivo, kje nekaj nastane in tako naprej. Tisto, kar je znotraj biologije poznan, je zaradi matematičnega modela rasti organizmov, to je mislim, da nekaj, kar se še dobro znotraj biologije uporablja. Drugače pa njegova splošna teorija sistemov najprej nosila ime organismic theory. To je za nas zelo pomemben, ker če skušamo razumeti ta jezik sistemske teorije, je dobro, da se zavedamo, da v zadnji stoji, da sistem pokriva pojem organizma, da ga nadomešča. V osnovi si te dve teorije ne nasprotujete. Organismic theory in pa general system theory. Meni se to zdi ključen podatek. Moja smer študija je šla v zgodovino pojma organizem. Tisto, do česar pridemo in tisto, kar so vse knjige te temelje na področju kibernetike in pa teorijo sistemov, so polne tega govorjenja o tej opoziciji med mehaniko in kibernetiko, med mehanskim pristopom in pa organicističnim pristopom. Je to neka zadeva, ki ima znotraj biologije svojo tradicijo. Od začetka 18. stoletja je Štal napisal knjigo z naslovom o razliki med mehanizmom in organizmom. In to je neka opozicija in to sta dve različni paradigmi znotraj biologije, ki sta trajala vse do Bertalanffyjevega časa. Zdaj, tista doktrina, kamor jaz bom sam par besed rekel o tej zgodovini organizma, tista doktrina, znotraj katere se govori o organizmu v biologiji, se imenuje vitalizem. Zdaj, to je zelo pomembno, ker ko gremo še nazaj, pridemo do tega, da pojem oziroma termin organizem nadomešča govorjenje o duši. Naprimer, v 18. stoletju imate stavek, kot je izjava, kot je organism of the living body. To je naprimer nekaj in pa našem konceptu organizma nerazumljivo. Ne moremo imeti organizem živega telesa, ko pa živo telo je organizem. No, tam še nadomešča pojmovanje duše. Zdaj pa pri vitalizmu, zakaj gre? Vitalizem je na tem stališču, da se ne da z redukcijo, z razstavitvijo živega bitja na molekule, na atome, na gene v sodobnejšem času, se ne da razložiti delovanje organizma. Obstaja nekaj, kar se na tak redukcionističen način ne da. In to je, da bi to, kar se ne da, kar je bilo v naprimer filozofiji ali pa v teologiji se imenovalo duša, je v biologiji bilo organizem. Drugače beseda stara, organom pomeni urodje, sredstvo, pogrško, ampak da ne gremo v to smer. Važno je, da smo naredili to pot od sistema do organizma in do duše na koncu. To je delovanski princip, življenjska iskra. Ko bomo govorili o kibernetiki, je to dober meto misliš. Dobro. Kaj pravi Bertalanffy o motivih za sistemsko teorijo? Razlaga na veliko, da gre za nasprotje pristopov mehanizem vitalizem, to smo že rekli. Zanima ga organizacija organizma, kako funkcionira. Zanima ga sintetičen makropogled, ne zanima ga redukcija in analiza, ker to počnejo znanosti. Tudi biologija in kemija po vzoru fizike, ali pa imata tudi svoje izvore. Ne? Zdaj, tisto, o čemer in Norbert Wiener in kasnej Stafford Beer, ki je človek, ki upelje znanost kibernetike v menedžersko teorijo direktno, Stafford Beer je njegovo ime in pa bomo o njemu tudi govorili, tisto, o čemer vsi oni govorijo, Norbert Wiener, Bertalanffy, Stafford Beer, s čemer začenjajo svoje predavanje ali pa svoje knjige, je, da postavljajo svoje teorije znotraj znanosti nasploh, in sicer znotraj preloma v fiziki, do katerega pride preko Einsteina in Heisenberga, se pravi kvantne mehanike ali pa Heisenbergova principa nedoločnosti, zaradi česar stari fizikalni in redukcionistični pristop zaradi tega preloma izgubi primat tudi nad drugimi znanostmi. V biologiji oni sebe postavljajo kot teoretiki nove fizike, nove matematike, nove znanosti. Ta znanost več ne reducira vsako entiteto na osnovne delke, ampak išče princip funkcioniranja, išče organizacijo, sintetično gledanje. Tisto, kar naredi Bertalanffy, je, da jasno pravi, to je praktično njegov citat, problem znotraj biologije, behaviorističnih in družbenih znanosti, se pravi, on odpre zadevo. Teorija sistemov se uporablja povsod. Da se te vede ukvarjajo z nekimi kategorijami, z nekimi koncepti, ki se jih ne da staro fiziko obravnavati. To pa so organizacija, spremembe, regulacija, teleologija, zopet pride v igro, ampak v neki novi formi. To je zelo pomembna in zanimiva zgodba. To je nekaj, kar je znanost imela za aristotelske blodnje ali pa za ne vem kaj. Znotraj teh teorij pa to postane zelo pomemben koncept, ampak ne v tej aristotelovem pojmovanju, ampak v nečem novem. To drugo je zelo pomembno za kibernetiko, ciljno delovanje, goal seeking. Vse to ni mogoče obravnavati na star redukcionističen, fizikalni način. Tukaj je tudi razlika v vzročnosti, kauzalnost ali vzročnost. Za staro fiziko imamo običajno jasno vzročno posledično verigo, kjer en vzrok povzroči točno določeno posledico in tako. Vzročna slika, vzročni princip znotraj teh novih teorij je krožen. Potem ne gre za, to je zanimiv, ta del je zelo zanimiv, druga alineja. On pravi tako, ne gre za ločevanje organskega od anorganskega, če je kdo dobil ta občutek. Ne? On tukaj omenja poka nekih reči, kjer ne more to strogo ločitev. In tudi ne gre za to, da predmetov biologije ne bi mogli reducirati na predmete fizike in kemije, torej na molekule, atome in tako naprej. In pa pol pravi, in tudi ne gre za ustvarjanje neprehodnih meja, kot da jih prej ne bi bilo, on pa jih tudi ne želi ustvarjati, med biologijo, behaviorističnimi in družbenimi znanostmi. Zdaj, te meje so seveda obstajale prej, on jih kvečem ruši. Po drugi strani pa tudi ne, rušili so jih tudi že pred njim. Znotraj sociologije so znani avtori, ki so zelo biologistično proučevali družbo že pred njim. Ne. Ampak zanimivo je, ko pravi, nam ne gre za ustvarjanje teh meja. lahko to razumemo kot nam gre za rušenje teh meja, ne? Odvisno na katerem stališču smo, ali te meje morali biti ali, in tako naprej. Skratka, te njegove, njegova dikcija je zelo zanimiva. Tukaj je pa potem še njegov dobeseden navedek, ki ga pa kar preberemo v angleščini, če ste za. Ker on govori tukaj, mislim, da tukaj v kratkem razloži, zakaj mu gre s teorijo sistemov. Inclusion of the biological, behavioral and social sciences and modern technology necessitates, tudi modern technology je zraven. To je zelo pomembno. Necessitates generalization of basic concepts in science. This implies new categories of scientific thinking compared to those in traditional physics. And models introduced for such purposes are interdisciplinary in nature. Zdaj, tukaj se odpira tudi, in to je veliko, veliko vprašanje znotraj znanosti v tistem času po drugi svetovni vojni, pa tudi pred drugo svetovno vojno. In sicer interdisciplinarnost. Mi smo v interdisciplinarnosti tukaj slišali veliko v zadnjih desetih letih ali pred desetimi leti, jaz ne vem, kar nekaj let nazaj se je zelo veliko o tem govoril, ampak to je zgodba stara. Gre kar nazaj, najmanj pred drugo svetovno vojno in pa takrat. Tako kibernetiki, tisti, ki so se ukvarjali z to znanostjo na samem začetku in tudi Bertalanffy razume to kot interdisciplinarni pristop. Zdaj, interdisciplinarnost, tukaj bi mogli iti v razlago, razlike interdisciplinarnost, transdisciplinarnost in tako naprej, ampak na hitro to interdisciplinarnost bi bilo, da imamo isti problem ali pa isti objekt preučevanja, medtem ko ga preučujejo različni znanstveniki iz različnih področij. Vsak iz svoje smeri. Kemik gleda na nek organizem na svoj način, fizik na svoj način, biolog na svoj način. To je nekako interdisciplinarnost. Tisto, kar, če berete kakšne resne filozofe znanosti danes, bojo govorili, da gre tako, zlasti pri kibernetiki, za intradisciplinarno vedo. Torej vedo, ki je našla pot v vsako vedo. Je znotraj vsake vede. Zdaj pa samo, da potrdim to kar pravi. Ne? Tukaj so naštete iz knjige, mislim, da je Rolf Fridrich, znanstvena družba naslov knjige iz 80-ih let, 20. stoletja, ki opisuje nove smeri znotraj različnih znanosti. V naravoslovnih znanosti našteva takole. Biokibernetika, neurokibernetika, kibernetsko učenje, matematična, biofizika, ekologija. To je po njegovom vse znotraj kibernetike, ne? Oziroma uporablja kibernetski princip. Znotraj inženirske znanosti niti ne bi omenil, ker je praktično cela prežeta s kibernetskim pristopom. Družbene znanosti, kibernetska psihologija, informacijska psihologija, sociokibernetika, politična kibernetika, organizacijska kibernetika, tukaj nekje smo mi, kibernetsko načrtovanje, kibernetska pedagogika, pravna kibernetika, kulturne in duhoslovne znanosti celo, kibernetska spoznavna teorija, matematična lingvistika, kibernetska sintaktika, kibernetska semantika, pragmatika, informacijska estetika. To je v 80-ih letih. Se pravi, oni se razumejo kot da ponujajo interdisciplinarni pristop. Danes, gledano z današnjega stališča, je to intradisciplinarna veda, ki je našla pot v skoraj da vse znanosti, vse znanstvene vede. Zdaj pa nekaj še o osnovnih terminih. Zdaj, če smo štartali z razumevanjem, da gre za nov jezik, je terminologija in pa koncepti so ključna stvar. Če se lotimo, da skušamo razumeti teorijo menedžmenta, se pravi, da skušamo jo brati, da skušamo razumeti ta jezik. Jaz namenoma nisem pisal običajne definicije, ki jih imamo, imate tudi v učbenikih menedžerskih šol, zaradi tega, ker je to že glizan jezik. Skušal sem premetati z različnih koncev, pa v glavnem od njih, britanski Wiener in pa podobni ljudje. Se pravi, je nametano iz drugih koncov, da ne bi bilo prezlizano. Ne? Odprti sistem smo rekli, britanski postavi odprti nasproti zaprten, ki je v stiku s svojim okoljem in van izloča ali iz njega sprejema impulze. Te impulzi so informacije, materija ali energije. Se pravi, rekli smo, da entitete niso pomembne. Ni pomemben je impuls, pomembna je pot, da nekaj prihaja noter ali ven. Zdaj, kaj to je? Energija, materija, informacija? Ni bistveno. Entropija, to je nekaj, kar dobro verjetno poznate in to se od sistemske teorije najbolj uporablja. Težnja sistema dezorganizacij kot neka naravna težnja vseh sistemov. K neredu Wiener govori, da je to mera dezorganizacije sistema v tem svojem kibernetskem jeziku. Potem težnja entropije je, da raste. Najmanj verjeten je res, pravi Wiener, najbolj verjeten je kaos.
Vprašanje. Tukaj
entropija
ni
mišljena
kot
termodinamska količina. Zdaj ste me vprašali, jaz nisem strojnik.
Okay.
Dajte še enkrat vprašati, pa bom probal razumeti.
Entropija se v termodinamici obrne.
Ne, termodinamični sistemi so zaprti sistemi. Ne? Ok, se pravi nerelevantno vprašanje. Smo znotraj odprtih sistemov. Tok razumem. Neentropija, proces usmerjen doseganju više stopnje organiziranosti, skratka nasprotje od entropije, dinamično ravnotežje, homeostaza, strokovni naziv. Zdaj, ta isti pojem se lahko v literaturi menadžerski sliši popolnoma drugače. Treba ga je prepoznati. Še posebej, če je več konceptov v igri, bolj se to da prepoznati. Ne? Potem mehanizmi, ohranitveni mehanizem prilagajanja, skratka, sami si preberte, da vam jaz ne berem to. Ekvifinalno zelo pomemben, ne, za razliko od Taylorja in pa mehanskega pristopa. Motor cilj doseže na več načinov, z različnih izhodišč, po različnih poteh. To je zelo pomemben koncept znotraj managementa. Zelo pomemben. Dobro. Zdaj, ko govorimo ali pa ko beremo literaturo o sociotehničnih sistemih, kot običajno imenujejo znotraj družboslovja, in management je na nek način umeščen znotraj družboslovja, se pojavi velika problematika in družboslovci so seveda aplicirali sistemsko teorijo na proučevanje družbe in vsega tega, menadžeri še posebej, menadžmeni. Ampak bile so tudi kritike. Ne? Človek kot tisti element in ta kritika pa zdaj ne govori več sistemskega jezika, ker postavlja pod vprašanj kakšnost elementa. To je za sistemsko teorijo, za kibernetiko popolnoma nepomembno. Ampak za kritika pa lahko je pomembno. Ne? Mi lahko delamo razliko med tem, a proučujemo ljudi ali pa proučujemo stvari. Večina naše tradicije nam nalaga, da to kritično vsaj premislimo. Vse ne rečem, da zavrnemo. Mi lahko postanemo anonimna entiteta, ampak dobro. Jaz sem si samo par zadev napisal, kako se rešuje ta nezanesljivi element, možnosti reševanja. Nadomeščanje človeškega elementa, ker je nezanesljiv, v sociotehničnih sistemih vzemte podjetje kot sociotehnični sistem, proizvodnjo, kjer imamo stroje in pa ljudi, skratka Taylorjev koncept. Tisto, kar je bil problem za ameriške inženirje strojne, je bil človek. Človeški faktor, nezanesljivost, ni bil nadzorovan, ni bil upeljan v sistem. Ne? Se pravi, nadomeščanje tega elementa s tehničnimi sredstvi, z stroji, z samoregulacijskimi stroji, z
in tako naprej. To je eden od načinov. Drugi način je podrejanje človeškega elementa usmerjanju nadzoru, pravi control of human being. To je nekaj, kar se kar, s čemer bomo opravka praktično v vseh sociotehničnih sistemih. Potem imamo možnost formaliziranja, mehaniziranje je bil teorijo predvid, ne? Ali konformiranje človeškega elementa. In pa naslednji, o katerem mislimo, da smo presegli vse stare načine usmerjenega nadzorovanja, spodbujanje samo nadzora človeškega elementa in samo iskanja kreativnih rešitev za dosego cilja, seveda sistema. To je samo eden od načinov, četrta alineja je eden od načinov tretje alineje, če tako rečemo, čist formalno. Pač ga konformiramo tako, da se sam nadzoruje in pa da sam kreativno išče rešitve, ki pa so cilji sistema. Tako da običajno, ko to beremo, nekaj sodobnejšega mislimo, da smo presegali vse, pa na neki ravni nismo presegali česar. Jaz bi z veseljem naredil eno pauzo, ali pa če ti kaj rečeš, ker me bo vlasno.
Pa, da si rekel, prej gremo pokaziti nekaj, da to probamo kontekstualizirati. Tako, kaj se vrneš na tiste štiri ali ne? To, kar je izvenelo kot zelo abstraktno, prosim lepo, da tega ne jemljete kot Andrejev problem. To je naš problem. To je situacija, v kateri smo mi danes in v kateri mi nič ne štekamo. Glih zato, ker nič ne štekamo, nam lahko delajo, kar hočejo. V tem je cela finta. Se pravi, poudarek je bil na tem. V trenutku, ko imamo opravka s koncem druge svetovne vojne, tisti konec je seveda v narekovajih, ne? Imamo nastop nekega novega govorjenja, nekih novih jezikov. To so jeziki, ki jih navadni smrtniki več ne razumejo. Če hoče nekdo razumeti, mora biti strokovnjak. To so modeli sporazumevanja izključno med strokovnjaki. In zadnjih 60 let približno se to množi. Ko vi greste v šolo, fašete košček tukaj, košček tam in pa brkujete malo tu, malo tam. Če se ne poglobite, in to je pravilo, se ne poglobite, ker to ni preprosto, nad vse se to ne splača. Da ne omenim tega, ma koga to sploh zanima? Kaj mene briga? Tu se ujagamo v zanko. Nekoč je bilo jasno, če je papež rekel to pa to pa to, pa ni bilo rečeno v latinščini, so ljudje razumeli. Vsem ideologom je bilo v interesu, da jih ljudje natančno razumejo. Od Napoleona prek Hitlerja, Stalina do Tita. Vsem je bilo zelo, zelo stalo do tega, da prepričajo množice, se pravi, da se množice ujamejo v ta tip govorjenja in v ta jezik. Tukaj več ne gre za to. Tukaj imamo opravka s tem, kar res imenujem kastna družba. V tej kasti vsaka kasta govori svoj lasten jezik. To, kar skušamo pri tem enem najtežjih predavanj povedati, da bi razumeli, slišali vsaj, najmanj pa začutili, je tole, da menedžerski jezik je sestavni del teh jezikov, da je eden od žargonov teh jezikov. In da govoriti menedžerščino pomeni v veliki meni govoriti latovščino. To pomeni govoriti tako, kot se nekoč razlikovala latinščina od vulgate. se pravi, to, kar so govorili, da nimo svečeniki in to, kar so govorili navadni ljudje. Navadni ljudje so vedno razumeli besede, kot je krava pa hudič. Ko je pa nekdo začel razlagati o sveti trojici, pa se pa spižimo. Navadni ljudje so zmeraj razumeli, kaj to pomeni, če moški in ženska gresta skupaj, pa da se rodi otrok. Če pa Marija bila malo drugače osemenjena, to navadnim ljudem nikoli ni šlo v glavo. No, tu smo. V isti štoriji smo. Samota. Je nekoč bilo normalno, da navadni ljudje ne štehajo. Danes navadnim ljudem nerodno. A. Pred sabo, da ne štehajo. B. Priznat drugim, da ne štekajo. V družbi pa apsolutno odpade, ker so podredni nič. Živite v družbi radikalne nevednosti in hkratnega prenevedanja, da vsi vse štekajo in vse vedo. To je družba, v kateri živimo in ki jaz sem enove druga zombi. Imamo pravka zombi. Ko se lotiš vesno pokazati, kako zadeva stoji, potem smo v tem. Hočem, da začutite to abstraktno, s katero imate tukaj prav. Se pravi, ko nekdo reče, a lahko vrneš nazaj unih šest.
Začet, na začet?
Ne, naprej. Naprej. Včasih? Ja. Dinamično ravnotežje. Ravnotežje, ali di ravnotežje? Dinamično ravnotežje je leseno železo. Upajte si tako misliti. Ravnotežje je to. Ko je to, je neravnotežje. Ko je to, je neravnotežje. Ko je to dinamično ravnotežje, vam povem, zakaj je dinamično ravnotežje, da ne bi slučajno poštekali, da se nahajamo v ekonomiji dolgov. In da vsi naši budžeti so budžetiranje z dolgovi. Samo to več niso dolgovi, pač pa so dinamični dolgovi. Skratka, nikake, ampak se je pač posral. Hočem, da začutite, je, sem zreče jezikovne igre, to je jezikoval, eden iz te generacije je šel na popolno marginalijo in je šel čisto svojo pot. Ludwig Wittgenstein je to. On se s tem ustvarjal kamer za razlaga. Razbija je vse te oslarije in je kazal, kako so oslarije in nič več. Sam njega nikče ne bere. Koga zanima Wittgenstein? Ponavadi se pri njem reče, da je težak. A so ti lahki? Veste, kaj je razlika? Te jezike se govori. In mi jih danes govorimo kot papagaj. Ne da bi vedeli, kaj govorim. Zlahka rečemo, dinamično ravnotežje. Kaj pa to pomeni? Da bi se odgovorili na vprašanje, kaj to pomeni, treba je poznati kontekst, ki je znanstveni, konkretne znanstvene govorice, v katerem se pojavlja. Samo v tem kontekstu dinamično ravnotežje ima pomen. Koga potegneš ven, dinamično ravnotežje, in pripelješ v učbenik za management, na fakulteti za management, da bi nekaj druge pomeni. Kako jih boste dešifrirali? Ohranitveni mehanizem. Če rečemo, da živa bitja imamo ohranitvene mehanizme, a bomo rekli, da podjetje ima ohranitveni mehanizem. A bomo rekli, da vesolje ima ohranitveni mehanizem. A bomo rekli, da molekule ima ohranitveni mehanizem. A bomo rekli, da mize in stol ima ohranitveni mehanizem. Smo na terenu sklepanja analogij, ki sem ga razložil enkrat na začetku teh predah. Se pravi, v osnovi je pa vendarle nekaj, kar se da, kar je Andrej že povedal. V osnovi je tole. Nimate več razlike med živim in neživim. Med človekom in molekulom. Med atomom in vesoljem. Med lesom in dušo. Med telesom in pumpo. Vse je postavljeno v eni ram. In potem, ko vam govorijo te teorije, sistemov, sploh ni pomembno, kaj je v tej ravni, ampak pomembno je, da poštekate, da je ta raven, ali pa, da je vse plosko. Vse je pomendrano, vse je pomečkano, kot da bi buldožerji in valki šli čez. To je nikogašnja dežela in položaj, ki nastopi takrat, ko na, kot na Hirošimo in Nagasaki paleta dve bombi. Zdaj pa gre sistemska teorija in zdaj je vse isto. Kosi unega vzroka, ki so ga zažgali, kosi zažganega drevesa, koščki nekega stepla iz nekega okna, ene stavbe in betona, kosi železa, ki so bili v tem betonu, vse je isto, vse je poravnano. In zdaj se vse modri iz neke absolutne pozicije, ki lahko rečeš, kar ti kol pade. Kar ti, kakoli si pade na pamet. In zdaj to postane neka celota, ki je voda živa, pa je organizem, potem pa opišeš organizem. Je živ, ima obrambne mehanizme, ampak je pa odprt. To pomeni, kar je se ne rodi in tudi ne umre. Skratka, rad bi vam dal začuti, da smo v nebozetju. Imamo pravka s teološkimi, še hujšim, z religioznimi kategorijami. Imamo pravka s bogovi. Imamo pravka s svetim duhom. Imamo pravka z unim, čudnim oplojevanjem Marije. In to je zdaj, in zakaj bi rad to vzal zelo močno, ne več znotraj religije, ker mi ne živimo več religiozno dobo. Pač pa, katero dobo, kako date ime naši dobi, ki več ni religiozna? Kako sebe imenujete, ko niste religiozni?
Ateisti.
Nekateri dobijem, da rečete, da ste agnostiki. Stavim, da pri teizmu in gnozis pojmanjete. Pa rečete, da ste to. Skratka, rad bi, da samo začutite, da smo na zelo, zelo, zelo spolskem terenu. Zdaj pa prej gremo kadi. Samo en premisle. A me vrneš nazaj na one štiri zadnje, ko sem govorio. Hvala. Glejte. Imamo sociotehnični sistem. Ja. To je govorica, to je temelj govorice menedžmenta, kjer se zameša družbeno za tehnično. Človeka več ni od nikoder. Krati imaš skozi občutek, da govorimo o človeku. Tu pa imamo eksplicitno rečeno, da je gre za njegovo nadomeščenje. Če hočejo sistemi funkcionirati tak, je ta glavni problem kateri? Dati človeku svobodo. Da je potrdila. Dati človeku kreativnost. Ne. Zamejeno kreativnost, ki ne bo slučajno šla čez meje sistema, ker takrat je stopil revolucija. Zdaj pa probajte vi misliti naslednjo zadevo. Temu se reče v matematiki poskus mišljenja matrice matrice. Na veliki matematiki je bil učitelj od Magnitgeštana, imenoval se Frege. Zdaj pa bomo vprašanje postavil, ki je matematično dejansko. Se pravi, vprašanje bo to. Skušajte to misliti. To je nekaj najnovejšega. Na tem temelji vsa današnja sociotehnična znanost, še posebej management. V dobi, za katero domnevam, da vi mislite, da je demokratična. A ne da. Zdaj pa probajte misliti. Naj to tudi ostane kot naloga, zdaj čez vikend, ko ne boste imeli kaj po pametnega dela. Kako ti štirje alineje grejo skupaj z eno butasto besedo, ki se imenuje demokracija. Razumete vprašanje? Kako te štiri alineje gredo skupaj z besedo, ki se imenuje demokracija. Demokracija je matrica, matrica, v kateri bi mi naj živeli. Zdaj pa probajte resno jemati. Živimo v demokraciji in da se vprašate, kako to gre skupaj z demokracijo in vse probleme, ki jih imate, imate že rešene v glavu. Zdaj pa samo nastopi vprašanje, ki se gre si, a si upate priznati, da imate že vse probleme rešene. Ker če jih rešite na ta način, potem boste prišli do odgovora, ki se glasi, to ne gre skupaj z demokracijo. Potem se pa morate vprašati, zakaj to potem gre? No in to je to vprašanje, s katerim se mi tukaj ukvarjamo. Skušamo vam razložiti zgodovino menedžerskih teorij. Brez milosti. 15 minut pa. Thank you.
Kjera? A jo je Diana, a Katarina? Ne, ne, mi smo k njih videli. No, vidite, 20. sezona začela, pol bom že verjetno spet malo prišla.
Relativno zaprti sistemi, ne? Yeah. Bolj zaprti sistemi, skoraj. Ampak nisem hotel iti niti v detalje, niti v... Ampak, a, to razumeš kot negativna povratna znamka, ki omogoča reakcijo reakcijo menedžmenta, da popravi.
Ja, recimo tako.
To je negativna, ne? To je negativna moralna zanka, ja.
Oziroma nam sporoča rezultat, kakšen je bil, zdaj, če popravljamo to podjetje, nam to pove, tak je rezultat, da znam, kaj moramo še narediti, da bo tak rezultat, ko ga mi hočemo.
Ja, ja.
To je to, ja.
Ja, ja. Ok, super. Super. Jaz sem prosti rekel, da bom na tem, ki se niso.
Mislim, kakšne stvari mogoče malo drugače razumem, kot kar vi kaj gledam kot strojniške oči.
Ja. Vsi to šli kadi?
Ja.
Ah, kaj ne.
kar je treba tukaj zapopasti, je tole. Za znanosti tudi velja, da se nanašajo na nekaj obstoječega in iščejo nekaj resnice. S tem, kar se začne dogajati približno okrog druge svetovne vojne in še bolj, če dalje bolj intenzivne iz leta v letnih in sosedjev desetletje po drugi svetovni vojni, mi počasi zapuščamo teren znanosti in prihajamo na teren tistega, kar je knowledge. Se pravi, nečim takim imamo pravo, kar je projiciranje in kar je graditev prihodnika. Vse znanosti merijo na nekaj obstoječega, kar je pred nami, za nami, tako rekoč pod nami. Ko pridemo tukaj, smo na terenu projiciranja in proizvajanja. Znanost postane proizvodna. Zato se govori o znanosti, o dodani vrednosti in tako naprej danes. To več ni znanost, to je stroka, to je tisto tehne, to so veščine, med kateri sodi tudi menedžer. Brško se nam zgodi to, da se ne nanašamo več na tisto, kar je bilo. In na tisto, kar je, pač pa na tisto, kar naj bi bilo, takrat se vse podre. In vse besede začno dobijati popolnoma nove pomene. In sicer pomene, zelo pogosto krat, kakršne koli se komu zljubi. Zdaj imate na desetine paradigem in znanstvenikov, ki se med sebojno tepljajo, ampak ne več okrog resnice, ker več ni ene resnice. Ker več ne gre za resnico, ampak še pa gre za konstrukcijo nečesa. Dobrega sistema, dobre družbe in tako naprej. Skratka, da začutite to, da nismo več na istem terenu, kot je bila naša preteklost. Tisočletja, tisti, ki so živeli pred nami, nimajo iste zgodbe. Mi smo v diskontinuiteti. Tako kot sem zadnjič razlagal, da nismo več v ekonomiji imeti, pa ne imeti, pač pa smo znotraj ekonomije dolga. Smo le še v dolgu. Tako se tudi vsi ti teoremi, vse te paradigme nanašajo na tisto, kar bi naj bilo. Skratka, na projiciranje. To projiciranje je tisto, ki terja poseben pomen in funkcije in kvaliteto besed, ker več niso stare besede, če tudi uporabimo staro besedo. Spravi, ko nekdo reče, organizem, sistem ali pa družba, to lahko ekvivalentno funkcionira. To lahko komod matematično rečete, da je sistem enako organizem, da je organizem enako družba. Če pa hočete misliti, tako velja, če hočete verjeti. In če upate, da bo nastalo nekaj takega, kot je odprta družba. In to imate za svoj cilj. Zato sem govoril prej o religiji. Če pa hočete to misliti, da je organizem enako sistem, enako družba, potem pa to, kar je enako, morate reči, ne, to ne drži. Organizem ne more biti isto kot sistem in sistem ne more biti isto kot družba in družba ne more biti isto kot organizem. Če hočete misliti. Ampak naloga vseh teh paradigem, ki jih tukaj odpiramo po drugi svetovni vojni, ni v tem, da bi vi mislili. Oni terjajo in merijo na to, da vi verjamete. Ne gre več za resnice, kot rečeno, resnica se vedno nanaša na nekaj preteklega ali pa obstoječega. Brško resnico postaviš pred sabo in ne hočeš dosegati, si je na popolnoma drugem terenu. In tu smo mi. V tem smislu probajte razumeti to razliko med nečim, kar je in kar je bilo in med tistim, kar mi hočemo. Mi smo s temi tehnikami na terenu želje. Mi bi radi da. Mi hočemo da. Zato pridemo do kategorije odprti sistem. In zato pridemo do kategorije odprta družba. Če hočete razumeti obe kategoriji, mislite kategorijo odprtja organizma. Na način lobotomije. Veste, kaj beseda lobotomija pomeni? To je odprti organizem. Se pravi, tukaj govorimo. To je tako hudo, da se kot hudo sploh ne da predstaviti. Ker ni besed, s pomočjo katerih bi se to, kar je tako hudo, reklo. To je eden poglavitnih problemov naše civilizacije. Da katerokoli besedo uporabiš, da je premalo zadeta. Premalo je huda in ne ustreza premetu tistega, kar je hudo, da bi ga ustrezno zadela. To je tisto, s čemer imamo opravka. Se pravi, ne gre za majhne stvari, ampak gre za ključni obrat. Na ključni človeški točki, njegove ključne zmožnosti, ki je zmožnost mišljenja. Kaj ti ta je tista, ki je zablokirana. Se pravi, ne gre za to in tukaj morate razumeti sistem šolstva, šole in sistem življenja, v katerem živimo. Ne gre za to, da vi pridete v šolo in da bi vam šola omogočila, da mislite. Gre za to, da vam mora čim več teh teoremov, paradigem, avtorjev, organigramov, schem in tak naprej, uštuliti v glavo. In da je to tisto, kar vi morate verjeti, ker to je edino, kar ste slišali, kar mislite. Da bi to mislili, morate iti popolnoma na meja tega. In začeti razmišljati o teh razlikah. In to je silno naporno. Od nekoga, ki se profesionalno ukvarja, jaz se s tem profesionalno ukvarjam. Jaz sem rečen, da je to silno naporno. In to ni izpeljivo. Navadnemu človeku je to popolnoma nedostopno. Se pravi, gremo nazaj v tisto jezikovno igro, ki sem mi že bil omenil. Zdaj bom drugo polovico tiste jezikovne igre dokončal. Tako se je glasila. Za vse religije in ideologije. Vsem je bilo značilno to, da jim je bilo interes, da jih ljudje slišijo. Ker s pomočjo slišanega so pol ljudje tako ali drugače upokali. Bodi se, da so delali se, da so razumeli, pa da niso razumeli in tako naprej. Za položaj, v katerem smo mi danes, to več ne velja. Mi smo v položaju tako imenovane cinične distance. Zdaj bom probal pojasniti. Se pravi, tako kot tisti, ki nam govorijo, njim ni v interesu, da bi mi to razumeli, tako nam ni v interesu, ker vemo ali pa čutimo, da tu ni kaj za razumeti. In potem, koliko več teorij proizvedajo, upam, da razumete, da je produkcija teorij identična s produkcijo hipoteza. Hipoteze moč proizvesti toliko, kot je a priori možnosti v nekem predmetu. Če pomnožite število disciplin, znanosti in tistega, kar je Andrej razlagal, število možnosti, dobite tako rekoč neskončne število. Znote tega se ni moč gibati reči. In kaj se dogaja? Vsi skupaj se sprenevedamo. Vsi skupaj smo cinični in, to je pa tisto, kar nas rešuje, uživamo. Neskončno uživamo pred tem. Dokler ne budne zadeva, ki se imenuje kriza. Potem pa budne. In zdaj bi bilo to treba misliti. Kako pa bomo lepo, prosim, to mislili? Na tej točki krize vsaj lahko sklenemo eno zadevo, ki je zelo drobcena. In se tako glasi. Da ti teoremi, točno ti teoremi, te projekcije, točno te projekcije, ta želja odprte družbe je udejanjena. In točno to je tisto, kar je prišlo v krizo. To je prišlo v krizo. Mi nimamo pravka s tem, da te teorije, ti teoremi, niso uresničeni. Mi nemamo opravka, da so bili napačni. Še me taki se ne more imeti opravka. Pač pa je, to je tisto, kar se je zgodilo. In od koga pričakujemo za rešitev? Od istih ljudi, ki so tukaj pripeljali. Jaz upam, da veste, kaj to pomeni. Tu smo. Skratka, za to vprašanje gre. Zadeva sploh ni taka, da bi, prosim, da jo na ta način ne razumete. Ne gre za to, da smo mi bucasti, pa da tega ne moremo razumeti. Zdaj gre za nič takega. Gre preprosto za to. To so ljudje, ki so postali nosilci želje neke določene družbe in njenega razvoja, ki se je zdelo še 60-50 let nazaj, da lahko gre za to odprto prihodnost. To je takrat pomenilo neskončni razvoj. Oni vseh pozicij štačili. Tisto, kar se je zgodilo danes, je povsem jasno, da tega neskončnega odprtega razvoja niš. Da je trčo samo vase. In zdaj, če bi radikalno mislili, pa jaz sem predlagal, da to skušate, se treba tako vprašati, kaj je potem počelo? Ma vse je počelo, kaj lahko počelo od te krize. Ni samo ekonomija počela, niso samo finance počela. Počele so vse znanstvene paradigme, na kateri se to temeljilo. In počela je tudi želja in vera, da je moč iti v neskončnost. Vse to je na tleh. To je značilnost naše dobe. In zdaj je vprašanje, ali ste pripravljeni to misliti? To je ključno vprašanje. Ker to misli pomeni to sprejeti. In reči, no, zdaj smo pa tu. Zdaj pa gremo proba drugače. Kako pa? Druga veliko lažja varianta je, da se sprenevedamo in nadaljujemo svoje cinično življenje in rečemo who cares? So what? Se bodo že kdo? Znanstveniki pogruntali izhod. To sta dve možnosti. Mi trije upamo, da se da iti po tisti prvi, da je to človeška namera. Spravi, mislim, zakaj tukaj gre. In govorimo tukaj na fakulteti na management, za menedžment, za menedžmentu, dalo bi se govoriti o kakvi drugi disciplini na neki drugi ravni. To je to. Skratka, rad bi, da razumete, da je sama funkcija besede šla po gobe. Beseda je konj postala. Ni vezana več na meč. Smo sredi jezikanja, besedičenja, šumu. Zato se nič ne da več povedati in zato ni nobene potrebe, da bi kolikoli koga poslušal. A, mislite, da bo kdo slišal kritiko, management, to, kaj mi tukaj začnemo? A mislite, da vas kdo bo poslušal, ko bote jutri morali kričati, da to ni demokracija? A mislite, da vas to bo jutri poslušal, ko boste se drli, da imate samo 600 evrov plače? Ali pa da vam otroci ne morejo v šolo poslušati? On stran tega. Zadeva sploh ni toliko huda, kot se vam zdi, ali pa se nam zdi, da je hudo. Neizmerno bolj je hudo. Tok neizmerno, da sploh nimamo besed iz možnosti, kategorij, da bi mislili in izmerili, koliko hudo je. Mi smo on stran. In vprašanje je, ali se sploh da vrniti nazaj. Ne nazadnje, kje pa to je nazaj? Pa vse je skupaj preprosto, ko gre za Slovenijo, za 2 milijone ljudi, za Ljubljano, za par politikov, ki jih poznate in za par 10 poslovnežev, ki jih poznate. Zadeva einfach. Ker vse imate občutek, aha, to je tisti, pa to je uni. Pa ta na volitva se lahko zamenja, pa uni ne. To je cool, ker je zadeva razmeroma transparentna. Ampak to ni tisto, kar morate misliti. To ni naša naloga. Mi ja živimo v dobi globalizacije. Probajte misliti zdaj Ameriko, Evropo, Kitajsko. Vse to skupaj, ki je zadeva popolnoma nepregledna. In vsi skupaj zdravimo v odprto zgodbo. Upajoč, da jo bomo dosegli, ama sada zdaj smo že v njej. Tista hrtna plat, o kateri jaz bom govoril več pri etiki, je pa tale pri celi tešnji. Gledajte, organizem in sistem spadeta tako ali drugače v družbo. še posebej, če ste tehnologi in tako naprej, menedžeri in besedo družbo uporabite tako, ko vam padne na pamet. Točno tako je uporabljal tudi znanstveniki, o katerih tukaj govorim. Družba je prudko. Tako kot jaz rečem kruh, vi verjetno cigarete ali obratno, ko? Prudko. In vse se vrti okrog družbe. Ni več ne države, ne politike, ne demokracije in ne človeka. Nekoč je veljalo, da je na prvem mestu človek. Zdaj gre za to, da na prvem mestu mora priti ali pa organizem, ali pa družba. Ko se to zgodi, potem tu. Je to. Obrenja med nami nekako ni. Mi se moramo izmisliti in iz matrice probati priti sem. Tako hudo je. In zdaj upam, da pa če bi zdaj zdaj metaforično izrečeno. Ampak upam, da vsaj čutite, kam pa sta se moliko to govori. Jaz vem, da je najlažje razumeti za pretiravo. Še lažje reči, da se mi je zmešal. Eno in drugo je možno. Jaz sem popravljen, da sem pri sebi. In da sploh ne najdem pravih besed, s katerimi bi to, kar je, beseda. Za to vprašanje. In to ni moje vprašanje, kot vašega profesora. To je vprašanje vsakega izmed nas. Sprej to, kar mi tukaj govorimo, ko uporabljamo in ko se ukvarjamo s to prekleto besedo, družba, sistem pa organizem. To niso abstrakcije, ki nas ne bi zadevali. To so abstrakcije na ist način, ko so bile nekoč abstrakcije. Bog, kralj, zakon, monarhija. To so abstrakcije, ki prej a slej postanejo giljotina, šus, pištola, top, bomba, Sarajevo, Holmes. Zlahko se zgodijo. Mi pa lahko samo upamo, da se nam ne bo zgodilo in potem, da tisto kar gledamo, kad nam prihaja iz konca, da rečemo, da je to pač moving picture. Skratka, tu se ne pogovarjamo o hecnih, nepomembnih, nebistvenih stvarih. Končni instanci in naj bo to dovolj, prejme zdaj Andrej gre v kibernetiko. Glejte, to, kar je več kot 2000 let, tako ali drugače, funkcioniralo kot politika, kot odločanje ljudi, kot takšne ali pa drugačne volitve, kot takšne ali pa drugačne stranke, kot takšne ali pa drugačne tri pike, tega, če dalje manj je, če sploh tega je. Na tisto mesto, kjer je bila politika, vključno z demokracijo, na točno tiste mesto, je prišel menedžment. Če hočete razumeti Janša ali pa Pahorja, ta dva sta menedžerja. Ta dva govorita menedžerske jezike in ta dva menedžersko ravnata. O tem se pogovarjamo tukaj. Za to gre. Se pravi, ne gre za majčkene stvari. Opazili ste, da mi ne govorimo na podjetniški ravni te ali one organizacije, apropo organizacija, gre iz te besede. Organizem. Ko nekdo reče podjetje, a pa podjetništvo, potem pa gre iz te besede. Sem da druga jezikovna igra. V angliščini gre iz latinščine socius, societas, society, tukaj pride v angliščini. Potem pa imate še dve jezikovne igre, ki se iz tega izpeljeta po nekih drugih s pomočjo francoščine. Ena je company, druga je enterprise. Samo poudarki so drugi. Ta je, zavis. Se pravi, tukaj se ukvarjamo s tako imenovanimi makroznačevalci in skušamo jih razložiti. Andrej se je trudil, da bi vam zarisal približno, kaj se dogaja tukaj po drugi svetovni vojni. Nekaj zelo čudnega se je zgodilo. Naprej pa še bolj nevarne stvari so se zgodili. Andrej, zvoj.
Jaz bom najprej sam se navezal nekaj na to, kar si govoril. Ne? To, ko praviš, da se ne nanaša na nič, ne? Na nič več. Je hkrati nanaša se na vse. Ne? Tisto, kar je zanimivo, je, da, ali pa ta razlika, ki jo je treba so povdaviti med znanostjo pa tehniko, tehnika, pač nek praktični cilj in projekcija, medtem ko znanost proučuje obstoječe, je pa, poleg te razlike je pa še nekaj, kar pa ima za skupnega. To je pa matematika, ne? Ta tehnika ni več navadna tehnika, to več ni proizvajanje kar tako ali pa tako, ampak ima neko matematično osnovo. In tisto, kar briše v tem pogledu vse razlike, je ravno matematika. Kako matematika briše razlike, to nam je jasno, ne? Pri matematiki lahko, dokler govorimo na splošno, je še smiselna. Ne? Ko rečemo trije ljudje, v redu. To je vsem vseeno, je to Primož, Janez pa Francel, čeprav so si popolnoma različni, ko rečeš trije ljudje, so izenačeni na eno in isto. Ne moreš pa reči, če se pa nanašaš na konkretnosti, pa rečeš trije Primoži, pa ne gre več z matematiko, ne? To smo pri konkretnosti. Skratka, to tisto isto podlaga, kot jo ima znanost, to je matematika, jo ima tudi ta nova tehnika, ne? To je tisto, kar se jaz trudim, kako zdaj to mislim, ne? Ker ne gre za običajno proizvajanje in tako. Dobro, to je sam en tak intermezzo. Norbert Wiener, on je napisal prvo knjigo s tem naslovom. Dobro, pridemo do tukaj. Napisal je, posebej pomembni sta dve knjigi, ne? Obe bomo omenili in obe bomo nekaj rekel. To osnovno knjigo je izdal, dobro, štartimo iz njegove biografije. Kdaj je rojen, vidite, študiral je zoologijo na Harvardu in pa filozofijo na Cornell University. 12 ga je pri 18 letih doktoriral na Harvardu na področju matematične logike. 14 ga, to je vse v ZDA, ne? 14 ga, pravi 20 let, potuje v Cambridge, v Veliko Britanijo, študira logiko pri Bertrandu Russellu. To je človek, ki je napisal knjigo Filozofija matematika. To je, kar se matematike tiče, bog in patio tistega časa. K njemu gre, pa je pa tudi filozofija. Pri njemu študira logiko, filozofijo pa študira v Göttingenu. To so sami centri vrhunski, skratka, zelo široko in zelo zgodaj. Potem se vrne v ZDA, predava filozofijo na Harvardu, ne more dobiti redne zaposlitve, ljub je, ima probleme zaradi tega v ZDA, velik pred Hitlerem. Po veliki vojni, prvi svetovni, predava na MIT, Massachusetts Institute of Technology, in tam predava potem celo življenje s tem, da gostuje po celem svetu kot predavatelj. Ampak to mu potem postane matična univerza. Njegovi učenci razvijajo popolnoma nova področja in so začetniki v computer science in pa artificial intelligence. Pred je ena kolegica rekla, da povezuje kibernetiko z artificial intelligence. Ne? Po mojem upravičeno, samo po nekih ovinki. Pa ne po ovinki, zelo direktno. Zato, ker je artificial intelligence ali pa human intelligence, ni velike razlike za ta pogled. Tisto, kar je, no, se pridemo iz tega. To je zelo pomembna etapa, kaj Wiener počne med drugo svetovno vojno, tako kot vsi tisti znanstveniki prej našteti, ki predstavijo te temeljne teorije, ki dovolj se obravnavamo znotraj področja science management, tudi on se deluje na teh, vojaških projektih. S tem, ko so raziskovalci z področja operations, research, v glavnem s pomočjo matematike konstruirali strategije vojskovanja, je on delal na razvoju konkretnega orožja. In sicer, to je zelo pomembna etapa, ker iz tega ven tukaj pride do nekih prvih splošnih zakonitosti, iz katerih se razvije potem znanost kibernetike. Se pravi, to je zelo pomemben. Šlo je za zelo konkretno nalogo znanosti v tistem času zaposlovala vso smetano znanstveno, jih organizirala po interdisciplinarnih timih in od njih zahtevala rezultate in jih tudi obida. State Operations Research stojijo za radarjem, za ogromno tega, ne, kar se razvije med drugo svetovno vojno. V glavnem on dela na nekem projektu konstruiranja protiletalskega topa, ki ne bi vseboval nek program in naloga, ki so temu timu jo zastavili, bilo, da morajo skonstruirati program, ki bo optimalno lahko predvideval spontane reakcije pilota, ki se izogiba streljanju topa. Se pravi, ko smo prej govorili o negotovosti človeškega, pred njih je postavljena naloga, da skonstruirajo matematično, kako bo človek reagiral spontano, a bo šel levo, a bo šel trikrat levo, a bo šel deva. Se pravi, hočejo ujeti tisto nezanesljivo pri človeku. Se pravi, sam izdelek je skoraj da banalen, ne, gre za top, proti avionski top, princip, ki ga pa zahtevajo, je pa, da ujame spontanost, človeško spontanost. In iz tega principa se razvije nova znanost. Vse bazira na statistiki, verjetnost na računu in tako naprej. Po tej izkušnji leta 47 in pa po izkušnji, ko smetana znanstvenikov ameriških in evropskih sodeluje pri projektu Manhattan, ki konstruira atomsko bombo, in po katastrofi, ki se zgodi, ko se obrže te atomske bombe na Hirošimo in Nagasaki, začnejo te znanstveniki misliti. Marsikdo od njih postali so veliki mirovniki, veliko gibanje, te isti znanstveniki. Tudi Wiener je imel očitno te krče. Napisal je zelo odmeven članek, 47. A Scientist Levels, in govori o tem, kako je znanost popolnoma kolonizirana, kako je vojaško-politični kompleks popolnoma koloniziral znanost. On govori o militarization of science, in kjer poziva znanstveno skupnost k etičnemu premisliku njihove vloge v takšnih razmerah. Zdaj, Wiener ima še en velik etični premislek. In sicer napiše knjigo, no, naslednje leto objavi delo Cybernetics for Control, tako kot smo prej rekli, and Communication in the Animal and the Machine. To, kar je zanimiv pri kibernetiki, je, da ne gre to, da bi to, kar za umetnost od nekde, od Platona naprej govorijo, da gre pri umetnosti za posnemanje narave, tukaj gre, da gre v obraten proces je. Naprimer, eden od velikih, ki je prispeval v znanosti kibernetike, Ashby se piše, on je konstruiral principe delovanja strojev, neobstoječih strojev. On je rekel, tukaj je teorija delovanja stroja in vseh strojev v prihodnosti, ki pride. Se pravi, na ekstremno abstraktni ravni in te koncepte možnega delovanja možnih, vseh možnih strojev aplicirajo na razumevanje živali, organizmu in tako naprej. Ne gre v tej smeri, da bi se od narave učil, da bi, veste, ko rečejo, da podjetje probimo razumeti, ali pa management v podjetju kot možgane. Ne? In takrat mislimo, ja, gledamo, kako funkcionirajo možgani in si mislimo, da gledamo. Tukaj je obratna situacija. In tudi ta analogija, oziroma ta metafora, v knjigah menedžerski. Brain is a firm, firm is a brain, ne? Tukaj gre za obratno smer po snemanju. Začne se razumevati živa bitja glede na neko abstraktno razumevanje funkcioniranja neobstoječih mehanizmov. To je zelo zanimivo, kar se kibernetike tiče. Mislim, to je na nek način nemislivo. Jaz to zaznam, ampak kaj pa misli o tem misli? Del na tem, ne? Čez dve leti objavi knjigo z zelo zanimivim naslovom The Human Use of Human Beings. Če probamo prevesti, človeška raba človeških bitij. Pod tem ponesrečenim naslovom gre Wiener v neke vrste kritiko, v neke vrste opozorila, da je treba biti zelo pazljiv, ko imamo opravka z ljudmi. Se pravi, te isti ljudje stojijo na predpostavkah, da razlike ni med sistemi. Hkrati pa imajo občasne reflekse, ko rečejo, to, kar se pa dogaja, je pa malo preveč. Ne? Oni sami, kasnejši kibernetiki, danes najte strokovnjaka za kibernetiko, on ne dvomi v nič. Ne? Oni sami so dvomili, so imeli neko šizofreno držo. Ja in ne, govorijo hkrati. Dobesedno. In isto je z Ludvikom von Bertalanffyjem. Jaz vam lahko preberem prvi odstavek od Bertalanffyja, ki je pisal prej, kar smo govorili, ne, splošna teorija sistemov. In sicer on leta 68 napiše knjigo o perspektivah splošne teorije sistemov, kjer se ozre nazaj in gleda, kaj je sistemska teorija prinesla v 20-ih letih. In zdaj, če nimate nič proti, jaz bi to prebral. Ali pa čem refrezirati? V angleščini je, ne? Tako začne knjigo, ne? Zdaj gleda oče teorije sistemov po 20-ih letih, kaj se s tem dogaja. Pravi, naslov je Systems Everywhere. To je tisto, kar je hotel, zdaj pa je to problem, ne? If someone were to analyze current notions and fashionable catchwords, he would find systems high on the list. The concept has pervaded all fields of science and penetrated into popular thinking, jargon, and mass media. System thinking plays a dominant role in a wide range of fields, from industrial enterprise and armaments, rože, gospodarstvo, to esoteric topics of pure science. Innumerable publications, conferences, symposia and courses are devoted to it. Professions and jobs have appeared in recent years, which, unknown a short while ago, go under names such as systems design, systems analysis, systems engineering, and others. To so vse področja, ki predstavljajo področja management science. They are, zdaj pa tukaj je poanta, ne? They are the very nucleus of a new technology and technocracy. Their fractionaires are the new utopians, v navednicah, new utopians, of our time, who, in contrast to the classic breed, whose ideas remained between the covers of books, are at work creating a new world, brave or otherwise. Tako on začne to knjigo. Seveda, v tej knjigi nič manj rigorozno ne zagovarja splošne teorije sistemov. Ista podobna zgodba je Darwinarju. V tej knjigi on na istih platnicah govori, da ni nikakršne razlike med strojem, človekom in družbo. Ko govori o informacijah, ker kibernetiko, zdaj nasplošno rečeno, gre za dve teoriji skupaj. Teorija komunikacij in pa teorija of control, reguliranega usmerjanja. Je to splošna teorija. Nekateri avtori znotraj menedžmenta govorijo o splošni teoriji menedžmenta, ko govorijo o kibernetiki. To je una uresničitev Taylorjevega, ne? Taylorjevega projekta. No, v tej knjigi, The Human Use of Human Beings, na istih straneh to počne, hkrati pa opozarja na to, kar Bertalanffy tukaj opozarja, na tehnokracijo, na obravnavanje ljudi kot in tako dalje. To si lahko preberete, mislim, da je preveden v srbo-hrvaščino, hrvaško-srbščino, kako želite. V slovenščino mislim, da ni, lahko pa v angleščini berete, pa še boljše. Zdaj pa nekaj o smotru kibernetike, kaj pravi on. Pravi, smotr kibernetike je, da razvije skupni jezik. To je razlog, zakaj sem na začetku šel v razumevanje kot jezika. Skušam se tudi pri interpretaciji držati njih. Ne? Smotr kibernetike je, da razvije skupni jezik in ustrezno tehniko, da bi se mogli problema upravljanja, to je ta kontrol, nadzorovanega usmerjanja in komunikacije lotiti s splošnim prijemom in poiskati ustrezen repertoar, da bi posamezne značilne manifestacije lahko uvrstili med določene skupne pojme. Dobesedno gre za razvoj novega jezika, ki bi bil zmožen probleme upravljanja in tako naprej. Zdaj pa nekaj...
Se srečali s tem problemom v literaturi, se to bo pojavilo kot meta jezik. Zadnjih 20 let so bile velike debate o meta jeziku, je šlo za dokazovanje o neobstoju meta jezika, ali pa o nemožnosti meta jezika. To bi bilo nekaj takega, kot je jezik jezikov. Zabar po fanci. In menedžer, menedžment je postal jezik jezikov. A vsi govorijo o menedžmentu.
Ali
je zelo pomembno, da imate v misli, s čem se tukaj, zakaj gre tukaj. Pravi, gre za jezik sam. Ne gre za stvari več, za jezik gre. Kako mislimo, kako govorimo, kaj slišimo, kaj ne moremo misliti, kaj nismo zmožni slišati in kaj nismo zmožni misliti.
Kaj se s tem jezikom da reči, kaj pa se ne da reči. Kaj se da misliti, kaj se ne da misliti. Glede definicije, Wiener ne poda kar tako definicije, on napiše cele knjige o tem, on je na nek način dal te znanosti ime, na razvoju te znanosti je delal od začetka, tako da definicije ponujajo drugi. Prvo sem dal status Gabera, ki je nek britanc, znanstvenih filozof, ki je delal na Manchester Business School in ki je leta 1959 napisal prvo knjigo z naslovom Management and Cybernetics. On definira kibernetiko, pa zelo dobro je poznal kibernetiko, o njem bo govoril še naprej. Da je to the science of effective organization. To je Beerova definicija.
Pa prav, ko smo govorili prej o jeziku po kibernetiki, probite da vidite, kaj pomeni cyberspace. Pa virtual space. Vsi ti cyberspace, pa virtual space so space iznotraj jezika, o katerem tukaj govorimo. Ne misliti to fizično, to space, to prostor. To so prostori znotraj jezika. Taj jezik je nova galaksija. Zdaj so silno resni. Ja, resni.
Ja. Stanford Beer, pa še bomo njemu govoriti, on ne bo recimo rekel The Science of Effective Management. Čeprav je on prvi, ki aplicira kibernetiko direktno na management, ampak zelo dobro pozna kibernetiko in pušča na zadevo dosta stvari za organization uporabi. Naslednje sem dal nekega avtorja 70-ih let, ki pa ni več pazljiv in reče znanost, da je kibernetika znanost o managementu in in tukaj pa governance, zdaj beseda governance, government gre iz kibernetes, tako kot kibernetika, tam to pomeni pa po grško krmar. In pravi, posebno se ukvarja z upravljanjem, kontrol adaptivnih sistemov. Potem je Ashby, na njega sem opozoril prej, ko je o tistih strojih, ki še ne obstajajo, tako vrhunski, vrhunski tip. Jaz sem se slabo pripravil za današnje predavanja, ravno zato, ker sem njega bral in že nisem mogel nehati brati, ker samo nima smisla, da o Ashby zdaj pretirano govorimo. On pravi, je teorija strojev, Ashby je, kar se tiče dikcije, še vedno pri strojih. Ne? Mene spominja na Wittgensteina, ta Ashby. Je teorija strojev, ki se ne ukvarja s stvarmi, temveč z načinmi ravnanja. No, pri njemu je to popolnoma jasno, zelo je jasno, kot je primerno za inženirje. Potem pa sem še nekoga dal, ki pravi, je splošna teorija upravljanja, to je kontrol, katero je možno uporabiti za vsak sistem. Se pravi, to je tisto, ko danes nekateri teoretiki govorijo, da je teorija sistemov teoretska podlaga kibernetike, ker kukaj lahko vidite, to je zelo pomešan, ne? Praktično ni več definicije kibernetike bez te sistemske govorice. Zdaj pa nekaj o sistemih s povratno znamko, feedback, to je glavna oznaka tega koncepta kibernetike. Zdaj spet sem nametal skupaj nekaj zadev, pa bi samo preletel povratna znamka. Gre za proces, kjer informacija o preteklem ali trenutnem delovanju sistema ali pa vpliva na sedanje ali prihodne delovanje sistema. Tam je kolegica narisala tisto schemo, ki se običajno riše in je dala primer, a lahko ti poveš? Običajno, ko se govori o kibernetiki, imamo tako sliko. Zdaj, mi pa smo ugotovili razliko, da znotraj strojništva govorijo o zaprtih sistemih, ki so zaprti zaradi feedback zanke. Kibernetiki sami govorijo, da zaprti sistemi sploh ne obstajajo. Tako da govorimo nek različen jezik, ampak...
No, imamo en sistem, ki ima vhodni signal, krmilnik, krmiljeni objekt, izhodni signal in povratno zanko, ki nam pove, kako se je ta krmiljeni objekt odzval, glede na zahtevo, ki mu je poslal krmilnik. Če to prevedemo v management, si lahko to predstavljamo kot zahtevo, to kot vrhni management, ki upravlja s podjetjem in to kot produkt tega podjetja. Povratna zanka nam pa pove, ali je ta zahteva ustrezna oziroma ali je izhodni signal produkt, ki ga neko podjetje proizvaja, ustrezen tej zahtevi in nam tudi pove, ali mora management, vrhni management, kaj popraviti, da bo ta izhodni signal ustrezen, če v primeru ni.
Ok, hvala. Zdaj, če bi samo sumiral, bi rekel, da kibernetika govori o informiranem sistemu. Ne o sistemu kar tako, ki ima nek mehanizem znotraj sebe in ki pač štanca glede na sestavo mehanizma. Gre za sistem, ki prejema informacije ali znotraj sebe ali pa iz okolja in se na podlagi teh informacij prilagaja. Zdaj tak banalen primer, ko dajajo za to v kibernetiki imenuje negativna povratna znamka. Banalen primer je vožnja avtomobila. Ko mi usmerjamo, krmilimo avto, spreminjamo pač smer volana, delamo ravno to na podlagi informacije, ki jo dobijamo preko senzorjev. Senzor je kibernetski element. Ko vidim, da se vozim dol s poti, obrnem, popravim na podlagi te neke informacije. Primer iz biologije je signal sitosti v organizmu. Ne? Naš organizem ima neko negativno povratno zanko, ki nam, ko se najemo, enostavno sporoči in ne moramo več jesti. To je tisto, kar je mišljen. Ko na podlagi neke informacije spremenimo delovanje sistema. To je osnovna ona taka matrica. Iz tukaj, kot sem prej rekel, teorija informacij, splošna teorija informacij. In, na primer, Jezik ni nič drugega kot informacija. Človeški jezik ni nič drugega kot informacija. Porozumevanje mravelj v mravlišču, to vse je tukaj poenoteno. Ne? Se pravi, to je mogoče še, ja, to je hudo. Ne? Ja, danes je to samoumevno. To je pa dosti revolucionarno v tistem času. Sej, tukaj se nam zadeve zdijo tukaj smo doma na nek način.
Ker smo se naučili govoriti tega jezika, ker smo nas naučili govoriti te jezike in smo znotraj njih. To je matrica, iz katere je treba stopiti ven, kot je prej govoril. Iz teh jezikov je treba priti ven. Ker ko ti znotraj njih so oni tvoj horizont, da bi jih razumel, moraš pokušati čez njihove horizonte. Zdaj, nismo mi več zajeti v kletko. Tepe je v nas več. Nimamo Tita, ki nas je zaprla v Jugoslaviji. Nimamo Cerkve, ki nas je zaprla med vernike. Mi smo jezniki te matrice, če hočemo razumeti svet, v katerem živimo, iz te matrice, iz tega jezika, iz tega jezikanja je treba priti sem kraj. Kako? Pojmo nimam. Mislim, da to vstagno med nami bo moral sam narediti, če bo hotel. Če se pa dobro v matrici počuti,
No, tukaj mogoče je še boljš kot pozitivno in negativno, ker se to uporablja na različne načine, je boljš to razumeti kot self-reinforcing system, pa self-correcting system. Ko, naprimer, govorimo o vožnju avtomobila, kibernetiko ne zanima, je Andrej, ki vozi Pežoja in tako dalje, Andrej, Pežo sta nepomembna, zanima ga proces vožnje, kako se odvija. In jezdi na avto skupaj tvorba self-correcting system. Zato, ker jezdi na avto skupaj korigirava vožnjo in tako naprej. Njega zanima ta vožnja, regulatorni sistem vožnje in tako naprej. To je po mojem dober primer za negativno. Self-reinforcing system, primeri so širenje virusa, panika, rast, oboroževanja, takrat je to aktualna tema, zastoji v prometu, snežna tudi dost, no. Snežna kepa, trko se vali po snegu, večja postaje, naprej. Rast podjetja, tukaj je zanimiv v menadžer skušbeni, ki jih bojo govorili, da tudi pozitivna povratna znamka je lahko problematična, če se podjetje, če prehitro raste, lahko tudi zaradi tega propade in tako naprej. Težko ga je ustaviti, ko je enkrat v tem, v tem štilu. Ok, o Norbertu Wienerju jaz bi, mislim, knjiga The Human Use of Human Beings je dost poljudna in se jo da brati na nek način z lahkoto, po drugi strani pa izjemno resno. Tudi prva knjiga ima zgolj matematične poglavja, kjer se praktično ne bomo prebili, če nismo matematiki, ampak Wiener je tudi filozof in govori tudi konceptualno, kolikor je pač možno, ko jim zmanjka, začnejo lautati formule. Tudi Bertalan si definicijo sistema ponudil matematično. Zdaj pa še par besed o projektu CyberSyn in pa Stafford Beer. Za razliko od Wienerja, kad boste težko prišli do kakšnih audio posnetkov njegovih predavanj, od Stafforda Beera dobite predavanja. Stafford Beer je umrl leta 2002, tako da ne dolg nazaj, tole so njegova dela. Cybernetics and Management 59, Decision and Control, to je teorija, game theory plus kibernetika. Tako je zdaj to treba brati, če enkrat govorimo ta jezik. Brain of the firm, Designing Freedom. Ja. The Heart of Enterprise. Kaj še ena pomembna zadeva je? Tako Wiener kot Stafford Beer sta po prepričanju socialista. Wiener ima ogromne težave v ZDA zaradi svojega političnega prepričanja. Njegov oče je na primer na Harvardu predaval slovanske jezike. Zgubuje službo zaradi svojih socialističnih prepričanj. Jud, pa socialist, pa tako naprej, skratka, težave. Stafford Beer enako, Stafford Beer je eden od, ko bo se bralo skriti zgodovino teh operations research, on je bil eden od teh ljudi. On je deloval v teh timih, bil zaposlen v gospodarstvu potem in bil je filozof in ima objavljena zelo dobra audio predavanja na netu. Lahko jih dobite. Imel je eno odlično predavanje leta 90, takrat, ko se v Sloveniji, ko je bil plebiscit in to je govoril tudi o tem, ravno iz te knjige Designing Freedom, o želji po avtonomnosti sistemov in tako naprej. Ne? Ker Stafford Beer je ponudil, je v kibernetiki prispeval, to je pa že znotraj menedžmenta, so prispevki v kibernetiki znotraj menedžmenta in sicer nekaj tazga, če mu rečemo, cohesion law, zakon kohezivnosti sistema. In sicer Stafford Beer se vpraša, ker on se ukvarja do svobodo, tudi filozofije in tako naprej. On pravi, koliko svobode, če mi ne pustimo nobene svobode v podjetju. Potem imamo stroj, ne pa podjetje. Taylor je tipično problematičen tip, kar se tiče novega menedžmenta, ker je šel preveč na silo. No, on išče stopno, ne bom narobe rekel, stopno of variety, različnih možnosti, ki jih puščaš elementom znotraj podjetja, kolikšno stopno pustiš. Če ne pustiš nič, je velik problem, če pustiš vso, je nered, se pravi, kaj je optimalna mera nadzora in to usmerjanja. No in on pravi, ta zakon ima svojo matematično formo, rečeno tako, po domače pa je, da toliko, kolikor je možno, da sistem še ohrani identiteto. To je zelo, zelo pomembno. Ne? Praktično, skoraj mora priti, mislim, do meje, da še ohranja identiteto. Ker ti moraš imeti kreativnost, ti moraš imeti ljudi, ki ustvarjajo in tako naprej, ampak do mere, da sistem obdrži svojo identiteto. Zdaj, kaj je identiteta podjetja, kaj je identiteta sistema, to je veliko vprašanje, ključno za razumevanje tega njegovega zakona. Zdaj pa za njim stoji pa ena neverjetna zgodba, ki je nek tak aplikacija novega menedžmenta direktno na krmiljenje družbe. Ta projekt se imenuje CyberSyn, se je učil med letoma 70 in 73. Tisti, ki nekoliko poznate zgodovino, pa mogoče politično zgodovino, pa družbeno zgodovino, je to obdobje vladavine Allendeja. Allende je poznan kot edini in Chile pod njim, ne, edina socialistična stranka, ki je uspela zmagati na demokratičnih volitvah, za nobeno revolucijo ni šlo in kjer so bili prvi ukrepi nacionalizacije gospodarstva. To je seveda, poznamo zgodbe po celi Južni Amerike, vsi imajo težave z ZDA, potem ko to naredijo, ampak bolj ali manj se ti socializmi rojevajo preko revolucij. Chile je znan potem, da je na demokratičnih volitvah Allende prišel na oblast, v veliki meri je nacionaliziral gospodarstvo in on je bil tist, ki je najel Stafforda Beera, ki je na nek način postal njegov kibernetes. V času, ko so lahko računalniki še skrečemo so v nastajanju, so ogromne, zauzemajo ogromno prostoro, čije tudi slučajno nime s tehnološki razvitimi državami. Vsa tale znanstvena fantastika, to je za tiš čas popolna znanstvena fantastika, vse to funkcionira preko fax mašin, preko faksov. Vsako podjetje v Čilu je dobilo faks in vse inpute, vse outpute, določene zadeve znotraj procesa so morali vsakodnevno pošiljati v tole sobo. Zdaj, Allende je bil kratek čas na oblasti zaradi tega, ker je doživel državni udar strani enega od svojih generalov, Augusta Pinocheja. O njem ste lahko slišali pred parmi leti, ko je bil, vem, da so ga hotel obsoditi na mednarodno sodišče, ne vem pa, če so ga. V obran je šel.
Pustili so ga umreti.
Pustili so ga umreti.
Ja, v Angliji se
zna. No, Augusto Pinochet je do tega državnega udara dosta anonimna figura, tudi znotraj Čila je general, sicer vojaški, Allende ga postavi 18 dni pred državnim udarom, ga postavi na za generala vojske čileanske in čez 18 dni doživi državni udar. In sicer tudi to si lahko pogledate, posledaj, ki so zelo dobri dokumentarci, kjer govorijo ljudje, ki so bili v predsedniški palači z Allendejem v času državnega udara. Posnetki obstajajo, kako bombardirajo predsedniško palačo in sicer Pinochet, čilska vojska, državni udar. Zatem ne bi stala CIA in pa britanske službe. Kratka, ta projekt se prekine skupaj z Allendejevo vladavino in tako naprej. Oni so uredili nekje do konca 72. leta sploh, da ta sistem vzpostavijo, se pravi, ta sistem ni dal nekih konkretnih rezultatov, bil je pa že vzpostavljen do takrat. Državni udar se pa zgodi 11. septembra 73. S tem gre ta projekt potem v pozabo, ampak po tem projektu je to neka vrhunska aplikacija menedžmenta in kibernetike na reguliranje družbe. Vse to je opisano v knjigi Brain of the Firm, ki jo imajo pri nas v naših knjižnici. Jaz sem imel še neke stvari, ampak
lahko poveš, kako doznalijo o tem projektu za občutek?
O tem cyberstingu?
Ja. Zakaj je šlo?
Zdaj, da bi rekel, fax mašina je bila v čisto vsakem podjetju v Čile. Recimo, da so sploh na tistem nivoju tehnologije vzpostavili ta sistem, je bil velikanski uspeh. Tukaj pa ne bi sedela skupina, ki bi dnevno, ker zakaj gre tle? Gre za popolno informiranost in za to gre. To je informiran sistem, ne, ki na podlagi informacij regulira svoje ravnanje. Se pravi, tukaj gre za realizacijo tega, da bi sistem, se pravi državno gospodarstvo kot celota bila krmiljena s pomočjo popolne informiranosti. Zato gre, ne. Ta skupina, ki pa tukaj je pa zaradi tega tukaj in te knofi na stolih so zaradi, tudi mislim, to je resna stvar, to ni. Je bilo pa zato, da ta sistem uravnavajo, da tam, kjer je kje šlo narobe, so takoj poslali. Se pravi, ni smeli priti do zastojev pri materialih, ni smeli priti do, se pravi, popolna, promptna reakcija na vse distorzije v sistemu. Ne? On drugače opisuje projekt podrobno, jaz sem to knjigo bral pred 2 leti, zdaj, ko sem se pripravil, sem bral Ashbya, nisem bral Bera, drugače pa da ga poslušate, zelo ima dobra predavanja. Zdaj, da sem nekaj še omenil, pa bolj kako povedal. Aha, no, Ber bo rekel, in to je pa zanimiv, ravno na enem od teh mojih predavanjih. On je kot filozof in isto kot vsi te ostali, šel proti tako imenovani redukcionistični metodi, kjer vsako stvar delimo na nove, na še neke elemente. On pravi, da to izhaja iz Aristotela, iz Aristotelovega aksioma logičnega o nemožnosti kontradikcije, ne moramo govoriti o A in ne A hkrati in tako naprej, iz tega osnovnega principa logike, in on pravi, po Aristotelu se potem vsaka stvar deli. In naša podjetja so točno v tem miselnem duhu. On pravi, gore management, tukaj pa imamo oddelek za prodajo, oddelek za to, oddelek za uno, oddelek za tretje, oddelek za četrto. On pravi, to je stari sistem mišljenja. Tisto, kar je bistveno, nas ne zanimajo te oddelki, ne? Znotraj teh oddelkov se dogajajo čudne stvari. Tisto, kar nas zanima, so odnosi med temi oddelki in pa odnosi podjetja z okoljem in tako naprej. In recimo teorija, ki pride v začetku 90-ih let, kot je reinženiring, je ravno to. Reinženiring je v javnosti poznana kot novi teorem menedžmenta v začetku 90-ih let, ki je sprožil na 100 tisoče od masovno odpuščanje, skratka, v Veliki Britaniji in tako naprej. Zato, ker so uspeli dejansko prepričati ogromno, in to je postala moda, ogromno menadžerje v tistem času, da so naredili to reformo znotraj podjetja. Skratka, šli so razbijati svoj sistem in so se fokusirali na procese, ki prinašajo dodano vrednost. In oni v tej knjigi, pa tudi kot svetovalci, prepričujejo, da je pohan procesov, ki so vmes med temi oddelki, ki meje teh oddelkov zavirajo te procese in je treba popolnoma redefinirati podjetje. Menadžeri so ugotovili, da je bolj malo procesov v podjetju, ki prenašajo dodano vrednost, ostali so postali bolj ali manj odvečni in tako naprej. Tukaj je pa znotraj menadžmenta so tudi znane in pa znotraj teorije birokracije, kako se birokracija širi, zmeraj manj naredi, zmeraj več ljudi pa dela. Ne? Skratki, to je bilo neko čiščenje splošno, ampak to popolnoma izhaja iz tega, s čemer se ukvarja Stafford Beer in pa kibernetika na splošno. No, ko Beer razlaga ta nov princip kibernetskega menedžmenta, pravi te delitve, on govori, da se moramo mi tega zlebiti, ne? Da je to, da neka entiteta je neka entiteta. Da to lahko delimo na to, pa na to. Ne? On, da bi razbil to staro miselnost in upeljal to novo, da nek tak argument. On pravi, in to predava nekim eminentnim ljudem v New Mexico, leta 90 omenja Slovenijo, ful je zanimiv, pogledajte si to predavanje na netu, in pravi, a vi mislite, da Bog ve in da Boga zanimajo te razlike, ki jih človek dela. Ta star način, ne? In to je nekaj rečen tako, zares. Čeprav se da argumentirati, da v naših religijah tukaj monoteistični Bog dela razliko, človek je po Božji podobi ustvarjen in tako naprej. Stafford Beer se da tle z področja religije, teologije kritizirati, kamoli s kakšne druge stvari. Ampak samo to, argument, zdaj kje pa on stoji, ko pravi, a Boga to zanima, a Bog dela te razlike med družboslovjem pa naravoslovjem, ali je to naše razkosavanje enotnega kozmosa. A Boga zanima sploh te razlike. Na kjerem mestu se on nahaja, ko to reče? On se postavi na mesto Boga, ko to reče. Če to za Boga ni pomembno, potem tudi za nas to ni pomembno. Nekaj može razkosvati. Kozmos in tako naprej. Aha, to je zdaj še slika od enega, ki sem ga tudi prej omenjal, ko sem bral vse tiste aplikacije kibernetike. V 80-ih letih se je kibernetika delila na tale področje. Formalna, obča kibernetika, materialna, regionalna kibernetika, informacijska znanost. No, informacija, ko jo slišite, splošna teorija informacij je del kibernetike. Informacijska družba. Informacijska družba. Informacijska znanost komunističnih ved, biokibernetika in šifrska kibernetika. Tehnična, kibernetična, sociotehnika in konce. Jaz sem imel še, ne vem, en citat od Heideggera, ampak ne vem, so nekateri največji filozofi v 20. stoletju, ki so pisali o tehniki in o kibernetiki zelo fundamentalno. On recimo v 60-ih letih prav, v zgodnih 60-ih mislim, da ni potrebno profetstvo, da bi spoznali, kako bo upravljavske znanosti kmalo določala nova temeljna znanost, ki se imenuje kibernetika. Pravi, ta znanost ustreza človeku kot delujočemu družbenemu bitju, kajti to je teorija o krmiljenju možnega načrtovanja in upravljanja s človeškim delom. Kibernetika pretvarja jezik v komunikacijsko sredstvo. Umetniške veščine postavljajo krmiljeno, krmilni instrumenti informiranja. Naprej je zadeva dost filozofska, samo še konc tega citata. Konec filozofije se kaže kot triumf upravljajočega krmiljenja znanstveno-tehničnega sveta in temu svetu ustrezajoče družbene ureditve. Konec filozofije pomeni začetek, dobro, tukaj je pa že preoptimističen, da bi ga bral. Ne? Hvala, to je vse, kar sem imel za enkrat.
Hvala. A bi se dal to zdaj celoto, kar ti govoril o prvem in drugem polčasu, nekako iz tega vidika razliko naredi, da bi postala čim bolj vidna. Tukaj je jasno, da se nekaj novega zgodilo, po drugi svetovni vojni, in da je to zagotovo vezano na dogodke v drugi svetovni vojni. Poleg tistega, kar si rekel, bi lahko malo razdelal to razliko med Taylorjevo dobo, kako se je takrat mislilo, balkansko in tak naprej, in kaj zdaj to tukaj, in kako bi možno bila povezana, ki je pa tisto, ki je to gre, kakaj. Razlike in podobnosti med Taylorjevo dobo in Taylorjevo generacijo, njihovo postavitvijo managementa in tem, kar se zdaj tukaj dogaja z udorom sistem, če ovije sistemovi pa kibernetike. Mislim, da bi se bili vsi kolegni, ker mislim, da je to to.
Recimo, vrtalen film, ki je eden, ki ni čisto iz tega filma, ampak potem, ko pride v ZDA, se pridruži temu celemu gibanju, on recimo, ko govori o menedžmentu, ki mu je poznana zadeva v ZDA, treba je vedeti, da je v ZDA menedžment se predava na univerzah od Taylorja naprej. Od leta, kako smo rekli, 1901, prvič, omemba predmeta, potem pa od 1909 na Harvard, na Harvardu. Ne? Se pravi, menedžment v tem času začnejo prispevati psihologi, Primož je o tem govoril nazadnje, preskočili smo določene sociologe, ki so prispevali k menedžerski teoriji. No, Bertalanffy, se pravi, to je takrat že neko vzpostavljeno področje. Ko Bertalanffy, pa on dost zadeto govori, on pravi, da gre za preprosto za human engineering. Vse podobno slišimo tudi pri nekogu, pri Weberu, ki ga imajo za menedžerskega teoretika, pa je on tudi posebna zgodba, ampak skratka, področje human engineeringa se s tem nadaljuje. Ne?
Kaj, bi to, kaj bi to bilo?
Human engineering.
Jaz nimam pojma, ne o enem, ne o drugem. Kaj je to?
Razvoj principov...
A ni to nekaj normalno?
Ja.
Jaz ne štekam, je pa zikar kul, povedo, kaj
gre. Ne, jaz mislim, da ni što, da jaz tle mislim na mesto koga. Ne? Jaz mislim, da so to vprašanja, kad si jih mora vsak vse postaviti. Ne?
Kaj bi ti rekel, da je human engineering?
Rokovanje s človekom.
A lahko kako se bolj pregovo prijavljivo besedo?
Sredstvorizacija človeka.
Sredstvorizacija.
Ja. To je, če dobro besedno prebereš.
A si vi tu slovenske nove besede?
Moreš ti, da. Moreš ti.
Ja, ma, a ti potrej znaš, da je to, kar
če rečemo organizacija.
Ja. ker to so nekako, soočujete nas o novih besedah iz zgodovine, ki smo jih mi preuzeli, krati nam pa nekako poveste, so to pred neke nove slovenske besede, nove tradicije.
Lepe, on ne sprašuje. Vse prav, ampak ta skovanka je moja, ne? Jaz imam, da imam to svobodo, da skušam kakšno zadevo izraziti s pomočjo, če ne gre s pomočjo obstoječega jezika. Si jo moram pa zmisliti, ampak ta, to ni izmišljotina, ki bi kar padla z neba. Ne? Če gre strogo rečeno za organizacijo človeka, organom pomeni sredstvo oziroma predmet, zdaj, da bom še hujši, še bolj nasilno za slovenščine. Predmetoizacija človeka.
Grdo,
ampak ima pa mož grdo, ampak nekaj pa reče. Bolj
spilno je, ampak ima isto tu in
tako. Bolj slovenco je, ne?
Ja,
Organo je grška beseda. Nima nobene zvede z nobenim slovanskim jezikom in z nobeno slovenščino. Gre samo za to, da se bom 2 milijona kratko mi šla je v vaša ušeta. Kaj pa če bi rekel instrumentalizacija? To bi malo tudi, ampak je bolj spelna kot sredstvalizacija. Instrumentum v latinščini pomeni natančno toliko kot organum v grščini. O, pa zdaj, kaj gre bolj v ušeta? Gremo se vprašati, kako nekaj gre v ušeta? V katerih poteh nekaj v ušeta pride? Zakaj je radio tukaj? Kaj radio počne dati 95 malo bo 100 letnica in najde radija in množišna uporabe radija. Kaj televizija počne zadnjih 60 let? Če ne drugega, da nam pevno pravlja v ušesa. To, kar je za nas pevno, je to na kaj smo navajeni. Na kaj smo navajeni? Na kombinacije grških, latinskih, angliških besed, o katerih pojma nimamo. Kaj pomeni v grščini? Kaj pomeni v latinščini? Morda se nekomu zna nekaj pomeni v angliščina, pa angliščina temelji na srednjeveški francoščini, ta pa na latinščini. Ko Andrej reče sredstvalizacija, pa predmetizacija, je to too much. Ko pa mi reče, v organizaciji se delamo, kot da vsi vse vemo. V tem je što, tu ne bo zetje. Točno v tem je što.
Neko, jaz rečem predstavizacija, mislim, da ti je predjasno, kaj grdga misli, ne? Ko pa rečem organizacija, se pa zdi, da veš, kaj misliš, pa se vpraš, kva misliš.
Ja.
Veš videl, da je ogromno enih slik običajno se meša, ne? In tako naprej. Jaz sem se držal strogo prevoda besede, ne? Se pravi, nič je samovoljna. In če si me razumela, da se jaz jezim na te avtore, ker so nov jezik vzpostavili daleč od tega. Jaz mislim, da bi vsaka skupnost mogla svoj jezik ustvarjati. Zato, ker biti znotraj enega jezika pomeni, mislim, meni se že hodam tle pikom, mi je zelo grozno. Jezik te bo marsikje omejil, te bo marsikje zaslepil, te bo marsikje, nekatere besede so popolnoma zlizane, obrabljene, več nič ne pomenijo. Če rečeš organizacija, to več nič ne pomeni. Rečeš sredstvoizacija človeka, to je pa potem hudo, ne? Ampak niš to so tem, da bi bilo hudo. Gre za, dajmo razumeti, kaj pomeni organizacija človeka. To ne pomeni metulički pa.
A to pomeni preoblikovanje duše?
Ne, zelo
mi
duše.
Lej, jaz bi v to smer, zelo veliko
živ,
da bi razmišljal o to.
On se je zdobiva, jaz ne vem, da kaj, če bi mi dva se tamo pogovarjal, bi tako rekel, ne vem, da kaj se
da. Ne,
da bi human inženirik, da ni nič druga kot preoblikovanje duše, pa je slična, super. Zdaj je prost tako opasno. Gre za vprašanje, ali smo to zmožni misli. Probajte brati nekatere utopične tekste, ki so literarni in portavati prek metafore pa alegorije, bodo nekam odpeljali. Kažem, Huxleya probajte brati. Zamjatina probajte brati. Orwella probajte brati. Ampak to je vse skupaj napisano pol stoletja, pa se doleč, nazaj, ne?
Ampak kljub temu bi se znalo zgoditi, da bi vam lahko dalo misli. Ja, seveda. Pa pogledajte, kaj se dogaja, vem, jaz mislim, da sem napisal za kartica, da ten če bi opisal, tiste štiri filme, da jih morate pogledati, v 20. stoletju. David Curtis. Poglejte, da ten če bi opisal. Jaz sem danes samo eno besedo omenil lobotomija. Pa pazite, lobotomija je, a ste gledali morda vsaj, let na kukavičju gnezdo, ste gledali to. Sam je zadeva pripeljana do materialne oprijemljivosti, ne? Ampak, to ni nič. Probajte misli, ali pa probajte priti do podatkov, koliko je količina pomirjeva. Za naša Slovenija uporabi, v primerjavi z letom 88, 89, 90. Poglejte, kakšni so trendi uporabe pomirjeva. Pa upam, da se vam stanja kaj. Kaj to pomeni 10-letno ali pa 20-letno uživanje pomirjevalca?
Ko pogledaš zemljevište rabe pomirjevalca, je zelo zanimivo, ne?
Ja mislim, da smo naredili za zahodni družbi
vrključo, ne?
Ja, ja, pomirjevalca.
Seveda.
A veš, kam je problem pri preoblikovanju duše? Ko da je vzadej teza, da duša je taka kot je, to je pa neko preoblikovanje. Zdaj, kak, a veš, toliko vprašanje duše, kje smo mi?
Samo urodje se izumljajo, enkrat ena, enkrat druga, ne? Pa se nagrajuje.
Še eno vprašanje, kje pa kar je nek strašno put razvoj teorije od sebe, da pa potem kar naprej stvari?
Ma je, je.
Ja, zdajte, je, v tehničnem smislu.
Ja, se za
tehniko
gre.
Ja, ampak v globali je, pa to, ne?
Bolj sofisticirano je.
Ja, samo to je. Drugače gre pa za eno in isto zadevo, oziroma zelo, zelo podobno zadevo, ko ste izučila
takrat. Ne, po mojem, ko rečemo eno in isto, spet ne delamo. Po eni strani je eno in isto, po drugi strani je
pa različno. Eno, pa zgodovinsko dimenzijo. Generaciji ti govoriš leta 1900. Na en način lahko govoriš. Tisto, kar je ona kupila, je kar je sprejela. To več ne kupi generacija iz leta 1930. Kaj še le generacija iz 1960? Kaj še le generacija in tak naprej? To je ta napredek. Na vsaki novi generaciji moraš reči tako, da ona sprejme to. Ker vsaka generacija pošteka, že pošteka za nazaj, kaj je bilo. Ampak point je v tem, in to je bistvo znanosti, kaj lahko pa bistvo reklame. Da vedno gre predstavno. In da nazaj ti že poštekaš, pogledaj zdaj reklame iz 70-ih, 80-ih in 90-ih. Smejali se boste in ne bi nič kupili od tistega. Ljudje so takrat pa kupovali. Danes so nam pa ultra zanimive. No, za to gre. Skratka, to besedno gre za to, da ti novi generaciji moraš dati novo. To novo je dejansko produkcija njene žene. Če malo to enostavno.
Pa je smisto, v bistvu, delaš kar kostni skos, ne? Način, če je zelo banaliziran
stvari, ne? Tako, v tem, da mislim, to je zelo historično, nekaj misli, da generacija ne vidi, ne misli, ki je rojena 1850, pa nekdo, ki je 1950. Okoliščine so drugače, vse je drugače. Pred iznajdbo radija je svet iz enega filma. Pred iznajdbo elektrike je svet iz popolnoma drugega filma. Poli snajbi televizije, je to 9. štorija. V trenutku pa imamo vsak dan iPod pred sabo, je to 13. štorija. To oni snemo izrednačevati, pa mešati, ne? Treba je, to so kvalitativni. Tako. Človek je tako prestrašen po Hirošimi in Nagasakiju, se pravi generacija, ki je ostala živa, leta 45, da ga tako rekoč na zahodu, da ne govorimo Japonu, ni. Ki ne bi bil neskončno srečen zato, ker je živ ostal. Jaz ne vem, probajte se spomniti, to bi se dalo raziskovati, ene stvari su nekli dobro, ampak vendar je bile napisane. V Sloveniji se zelo, zelo, zelo srečno se živeli, da se ljudje kul imeli, dokler je živjala vojna v Bosni. Tudi zato, ker so vedeli, da je vojna v Bosni in so vedeli, da njim ni vojne. In ta sreča je bila generirana točno iz te smeri, tudi. To so najbolj zlata leta. To so leta, v katerih Drnovše govori o uspešnem, pravličnem, successful story, je na zahodu. Slovenija je successful story. Ampak morate videti, v katerem kontekstu. V kontekstu norejna vojna Bosna. In podobno. 45. leta, kaj sta tisti, ki so stali živi, so neskončno srečni. Zakaj pride do baby boom generacije? Zato, ker so ljudje, moški in ženski srečni in se plodijo po zajci. A vam to ne diši, da sem tako grdo rekel. Točno zato vem, da nič drugega. To je dal skozi vojno in lahko. In je prišel domov. In je fatal Disneyland in swing in twist. In se lahko nažrl. In zvečer je lahko toliko po viskiju. Ja pa, veste, da se te plodili. In nikoli v zgodovini več nismo imeli tako množične generacije. In na tretji generaciji pa ploditev več ni za leta, ker je bilo premalo užitka. Na tretji generacija pa reče, seks, yes, but drugs and rock and roll, not baby. Vmes je bila baby tabletka iznajdena. Skratka, da za razumevanje teh procedur je treba marsikaj skušati vsaj upoštevati. V tem smislu je, ampak oprosti Andrej, mislim, da je to bilo zato, da dobite ta občutek zgodovinskega dogajanja na tih srstvo večerni. Skratka, vrnite me zdaj pa prosim, da bojte vprašanje v sredstvo. Ja.
Po mojem bilo dobro je, da vidimo podobnosti. Ne? Če zadevo zaklenemo in rečemo, to je isto, potem po mojem ogromno zgubimo, te ne rečem, da se...
Grozljivo velikih je, no.
Ja, ampak recimo, tvegajmo malo bolj, pa recimo, da je danes hujš. A se da to utemeljiti, zakaj ne? Recimo, Taylor je dost neposreden. Taylor se niti malo ne pretvarja. On govori o voljnem tipu delavca, o konjskem tipu delavca, o unem tipu delavca. Še uni, s katerimi manipulira, je jasno, da z njimi gre dobro ravna, ampak jih dobro plača. In to dela pač kompromise, ne? Skratko, on je neposreden, pa njemu je jasno, zakaj gre. To, da njega ni danes v knjižnicah, to, da smo ga mi na ta način predstavili, zakaj bi se ga sramoval, ne? Treba je, mislim, vse smo na univerzi, da bomo zdaj skrivali nekaj, pa nima smisla, ne? Kje smo pa danes, ne? Danes je pa ogromno, skoraj da ne, ljubezni do delavca in pa sploh ne smeš reči v menedžerskem žargonu besedu delati. Vsak tvoj podrejeni je sodelar. Torej govori, meni je enak svoj podrejeni. To je sprenavedanje, to hudo sprenavedanje.
To je matrica, to je matrica.
Potem pogledajte,
Andrej, to je matrica.
Potem pogledajte, kakšno sprenavedanje imamo pred zgodovinami menedžmenta. Vi mislite, da so oni slučajno, koliko smo prej govorili, ne, piramide. Oni vidijo piramido in si rečejo, ja, nekdo je tukaj mogel organizirati delo, da se to naredili. In da oni sklepajo, da je bil tam nek menedžment. Ne. Poglejte, kakšne primere oni dajo. Piramide v Egiptu, v Babilonu vodni kanali, namakanje, potem omenijo še Platona pa Aristotla, same vrhunce človeške. Začetek civilizacije omenjajo s temi rečnimi družbami. Management pravi, civilizacija se je začela z managementom, zaradi managementa. Kakšno sprenavedanje. To je noro. Mi smo v hujšem, ne v tem smislu, da nas Taylor žge s palcem v hrtu, ampak da smo znotraj univerze nas filajo s popolnimi nebulozami. Ampak te knjige imajo šik American Academy of Management in tako naprej. To so ugradne knjige zgodovine managementa. Oni govorijo, kako je Taylor bil ne vem kaj. In ti lahko znanstveno dokazuješ, da ta računica ni, da je on v konkretnem primeru bil agent kapitala. Ampak kdo ti bo to objavil, kdo se bo s tem ukvarjal, mislim, tukaj so ogromne sprenavedanje, ogromno je tega. In to je hujš. Pratero je pa jasno, ljudi je treba po hrcu tebi, da kaj naredijo. Ljudje so zmožni, trikrat več naredijo pa samo to. zdaj pa bomo mi temu naredili konc. Danes pa govorijo, da so ljudje svobodni, kreativni, dejte vsla, bodimo kreativni, ampak ne povejo nam, kje so te, da so te meje, da je ta kreativnost v službi, ali pa ko govorijo o družbi znanja, a gre tej družbi za znanje, a gre res za znanje. Tisti, ki govorijo o družbi znanja, imajo v zadej teorem, da je znanje nov resurs gospodarstva.
Zvitek rekel je, da teorije pa govorice, kot so, so popolnoma drugačne od dejanske situacije, ko jo najverjetno imamo od nas doživljamo. Ne? Gre za dejansko teorijansko ideologijo, ki se mogoče na nekem drugem nivoju ali pa drugače podira nov dejanja.
Pa veš kaj, jaz to nočem reči. Ne me razumeti na tej ravni, da jaz govorim, oni lažejo, realnost je pa drugačna.
Ne,
to je en del.
To je moja razmišljanja.
Okay.
Okay.
Ne
lažejo, da se
je. Ne, ampak pogledaj. Eno so zvočniki, druga so...
Jaz mislim, da je še huško to. Da je še huško to. Ta delovc, kreativni delovc, on dejansko živi svojo svobodo. On je srečen in svoboden in ti ne moraš reči, da to ni res.
Ker so nas naučili, da smo produktivna bitja, da moramo
nekaj vse 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 vse
vse
vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse
vse vse vse vse vse vse vse
vse vse vse vse vse vse vse vse vse vse Ja, na nek način banaliziramo.
Kaj, 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 kaj,
ker ima še vedno pogodbi določeno plačo, da z tega je ampak počasno kot najgovorje na specijal manjši, lažje da ima tudi sva patente, ne? Tako da jaz mislim, da pogarjanje o tem, kot moramo biti kreativni in...
Kreativnost v službi.
Ne,
v službi ne, če je sam, v službi cilja sistema, ne. To mislim, v službi si lahko, da mislim, moderna, postmoderna delovna mesta so polna, mislim, pejte v neko tako industrijo, ki so res kreativni delovci. Tam je v podjetju okolje stokrat boljše, kot doma, bi lahko rekel človek, ne. Mislim, eni ljudje dejansko so na takih mestih, kjer živijo tam, kjer se samo izpolnjuje.
Kako me čaka, da pobegne od žene in gre v službo?
Ne, on je kar tam doma.
To je samo v proizvodnih podjetjih, kaj govorimo o storitvenih podjetjih, ampak kreativnost. Storitvenih podjetjih pa kreativnost je ni, ker obstajajo neke pogojne pravila. Ne rečem, da pač niste v pisu to in da deluješ na isti način.
Do storitvenih ni kreativnosti.
Storitvena
podjetja zahtevajo relativno avtonomnega človeka, ki komunicira z ljudmi. Če ne, ni dobro storitveno, on more, mislim, da kohezijski zakon, ki smo prej govorili, Stafford Zabera, ne, v storitvenih firmah je večja svoboda, kot pa ker proizvodno podjetje je podobno zaporu, tam je zahidna zadeva. V storitvah je pa, ti veš, kakšen cilj moreš doseči. Pol pa menadžer najrejši nič čaka, popolnoma na svojem, svoboden, kreativen in cilj je dosegajoč. Važno je, da ti ni njemu pomembno, kje letiš in kje izražaš svojo svobodo, če na konec pa letiš vedno na isto mesto. To pa je zahtevno. Če ne pa, sistem izgubi svojo identiteto.
Ja, pa je možno biti svobodno za naš počas, ne? Pa,
ja, te prežvala... A se ne počuta svobodno?
Ne, govoriva o teoriji, ko je gospod razlaga. Tu bi jaz zavisla, da 80% ljudi za strano delo, da so bili...
Ne, ne,
to... Ne, to... Mislim, že so preživeli, ne, če so bili...
A niso svobodni, ni to, ker
so... Ne, ampak dobili ni svobodni. Smo mi svobodni, ne?
Kaj? Če res za svobodo je to, če se je ostalo.
To mi je svobodno.
Svobodno,
ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne? Svobodno, ne?
Ne, 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 slušaj, ja sam nekad ne vodi dobro spavio. Jedan, ja nisam vjernik slobode, jer kraj stavi na jednako. Da me sad dvoje nije. Ne izgajam sve tu stavke da sloboda je nekakav mi ne bi imeli. Tako da smo že slobodni. In jaz mislim, da problem je malo točno za to, ker smo svobodni. Viste, kar je Andrej prvi razlagal, je za mene definicija svobode. Si kreativan, dobro je sistema, si relativno dobro nagrajen, si uživaš, svoboden si. Mislim, da so to. Zato so množice potrebili, to kar se bi zelo, da gledo v kapitalizem, držati zahoda in vzhoda na zahod. To je razlog, zakaj mi novice bežijo iz Afrike, pa pridajo in tako naprej. Ne bi imel takih občutka, da mi zahodnjaki, ko govorimo zahod, ne govorimo o nekih drugih, recimo tudi za Kitajce, ko ne bi mogel tega več kar zdaj govoriti. Govorimo o zahodu, jaz ne vidim tukaj takih velikih problemov. Mislim, da poglaviti problem zahoda ni svoboda, ampak to, da je svoboda izčrpana in da ljudje začenjajo štekati na njih, što so svobodi, pač pa da gre brz, da gre bolj za enako. A pa bom rekel, kategorija, ki vam znajo biti, ki vam znajo pomagati, premišljavati leta, ki prihajajo, ker bodo verjetno tudi krvali. Recimo zadnjih 20-30 let se vrtimo okrog minimalnega dohodka, minimalne plače, kako bomo prišlo 500, ne vem kaj, nismo tam bili okrog 600. Evrov na metr in na podobni način funkcionira in vse poslovno dela. Pa, zakaj pa ne bi obrnili to? Pa rekli v naši družbi, ne se nihče zasluži več od 5000 evrov. Zakaj se ne bi pogajali o 5000 ali 6000, 6000 ali 7000? 7000 ali 8000, se pravi od zgornjih meji zaslužka, pač pa one končno obdelujejo uno dol zabijanje, ki nas zabija v ultra eksistencialnom stisku. Kaj bi bilo narobe, če bi v Sloveniji bila maksimalna neto plača 5000 evrov? Ne mi pride en pa mi argumentira, zakaj je to napačno. Potem pa bomo začeli pogovarjati. No, skratka, jaz mislim, da smo toliko svobodni, da lahko rečemo, da nekatere ključne parametre obrnemo. Zdaj pa, ne v smeri svobode, ker svoboda je zadeva, ki jo jaz pomenim kvantitativno reči, pač pa v smeri enako. Predstavljati, kaj bi se zgodilo, če v Sloveniji nihče ne bi mogel kasirati na mesec 505 jurjev? Kaj bi se zgodilo za ugovor? Tako
bi dobilo
vse ljudi. To je druga stvar. To je zdaj področje realizacije pravne države. Govorim, če bi ista, ali pa približno ista zakonska moč in ultra, milijoni ljudi so o tem pogovarjajo leta in leta, debate so neskončne o tem, koliko najnižje garantirane in ne vem še kakša plača naj bo. Kaj pa, če bi se to obrnilo, pa bi se začelo tako razmišljati, pogovarjali bi se o 2, 3, 4, morda 5, pa 6 tisoč ljudi. Ne pa o 100 tisoč ljudi, ki jih tak, unoč, legalno, svobodno zabijamo dol, da ja ne bi slučajno preživeli. O njihovi otroci pa ne bom govoril. To je svoboda. Gremo obrniti svobodo. Smo že svobodni. In najbolje svobodni tisto, tisti seveda, ki imajo pa največ pod palcem ali pa v pesti. Kaj pa, če gre za drugo vprašanje? Za zamejevanje svobode in za razpiranje možnosti enake. A, to se pa zapre, recimo začelo bi se na srednje vprašanje. Zakaj moški in ženske z isto izobrazbo, starostjo in delovnimi položaji imajo različne plače? Kaj bomo interpretirali? Zato, ker ženska manjka nekaj v nekem delu telesa, naj mi pride nekdo tako argumentirati, da ne slišim na zadnjem 20. stoletju. Tak se da argumentirati v Freudovem času. To pomeni 100 let nazaj. Naj ga vidimo tistega, ki maj, da, ja, jaj se danes argumentirati na ta način. No, jaz mislim, da ta svoboda je tukaj. da mi si pa ne upamo od nje, mi si razisto. Ne jemljamo joj resno. Ampak, kod majke otroci, ja vam odajte nam še vi svobode, pa še vi svobode. Ja vam ne dajem da mi svobode. Mamo moja ogromna, ne vemo kaj bi z njo. Mi smo pijani od nje. In jo razmetavamo skozi okno. Na mislim, da bi se zimimo, potegniti za enakost. Zakaj se ne bi potegniti za enakost med moškimi in ženskami? Zare. Zakaj se ne bi potegniti za enakost med Jurja in 5000 plače? Zakaj se ne bi potegniti za enakost otrok? Zakaj se ne bi potegnili za enakost Romov in Slovencev? Zakaj se ne bi potegnili za enakost na ravni državljanstva vseh državljanov Slovenije? Zakaj? Dajte mi samo en svobodni odgovor za to vprašanje. To, kar sem zdaj demonstriral, to je 3 minute sem se vzel tajna, to je nekaj popolnoma nova jezikovna igra. To je vzavata všeta, to tako tuje, da to ne gre noter, ker ni logično. Ampak vse one druge jezikovne igre, ki se izpišajo 300 milijard milijonov minut, v razliki do teh 3 minut, te so preveč krute, ki se razdvojite. One druge so še veki, če lahko se viš tekoče. Tako se ne dovolji, ne? No, upam. Kad kako gre za svobodo, nisu ljubo za svobodo imeti.